Новини Радіо Свобода.
Доброго ранку, перед мікрофоном Антон Шульга. Коротко про головне. На Донбасі поранений український військовий. Режисер Кустуріця відвідав окупований Крим і назвав його російським. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 23 липня поранень зазнав один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції. За його даними, підтримувані Росією бойовики в неділю 14 разів порушили перемир'я. Як інформує штаб, незаконні збройні формування активізували обстріли українських позицій після 18-ї години. В угрупованнях ДНР та ЛНР ще не інформували про бойові дії 23 липня. У Білому домі чільні посадовці прес-служби виступили з суперечливими заявами щодо підтримки законопроекту про санкції, що стосуються, зокрема, і Росії. Речниця президента США Сара Сандерс заявила, що Білий Дім підтримує цей законопроект у його нинішньому дещо зміненому вигляді. І ми продовжуємо працювати з Палатою представників і з Сенатом, щоб запровадити щодо Росії ці суворі санкції, сказала Сандерс в інтерв'ю на телемережі ABC. Тим часом новий директор Білого Дому у зв'язках із громадськістю Ентоні Скарамуччі заявив, що президент Трамп ще не вирішив, чи підпише закон, коли його остаточно схвалить Конгрес. Сербський кінорежисер, актор, письменник і музикант Емір Кустуріця незаконно відвідав окупований Росією український Крим, назвав півострів російським і потрапив до бази даних українського проєкту «Миротворець», що відстежує, зокрема, порушників українського кордону чи тих, хто виправдовує російську агресію і окупацію Криму. Кустуріця прибув до Криму безпосередньо з Росії, без належного дозволу влади України, тим самим порушивши встановлений порядок в'їзду іноземців на окупований півострів.
Міжнародна тема.
Унаслідок перестрілки в комплексі будівель посольства Ізраїлю у столиці Йорданії Амані одна людина загинула і дві були поранені, повідомили йорданські посадовці. За повідомленнями, загиблий громадянин Йорданії, поранені один ізраїльтянин і ще один йорданець. Йорданець загинув унаслідок вогнепальних поранень, поранений ізраїльтянин перебуває в нестабільному стані, повідомляють йорданські засоби інформації. Сумоїстка Іванна Березовська здобула для України друге срібло на Всесвітніх іграх, головних змаганнях 4-річчя з неолімпійських видів спорту. Нагороду українка здобула в абсолютній ваговій категорії. У своїй вазі Березовська зупинилася за крок до медалі, що, за словами спортсменки, її дуже розлютило.
Звісно, я на цьому зупинятися не буду. Будуть і далі змагання. Я змогла побороти свої страхи на сьогодні. Стала срібною призеркою.
У командному заліку українська збірна сідає 14-ту сходинку, маючи 8 нагород – золото, 2 срібла і 5 бронзових медалей.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
У Києві 7:03. Починаємо новий інформаційний тиждень разом з «Радіо Свобода» в студії Ірина Гнатишин. Упродовж найближчих півтори години ми поговоримо про таке. Коли біометричний паспорт можна буде оформити без черг? Чому активізувалися Савченко, Наливайченко і Саакашвілі?
Подрібнення реформаторського табору. Замість того, щоб об'єднуватися, кожен створює партію під себе.
Як може змінитися формат переговорів щодо Донбасу?
Существують некі договоренності між Дональдом Трампом і Владимиром Путіним. Существує появлення нового лица спецпредставителя США по Україні.
Ось такими є анонси для обговорення сьогодні. Ви, шановні слухачі, можете долучатися до цієї дискусії.
Зустрічаймо новий день разом! Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується. Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій. Слухачі висловлять до них своє ставлення.
До проблем із чергами на оформлення біометричних закордонних паспортів додалися повідомлення про те, як непросто забрати готові документи. Підвищений попит на біометричні паспорти після скасування візового режиму України з ЄС призвів до того, що в обіцяний термін українці не можуть отримати документи для виїзду за кордон. Опиняються під загрозою і відпочинок, і ділові поїздки. Навіть фірми-посередники не гарантують своїм клієнтам виготовлення документа протягом декількох днів. При цьому Державний поліграфічний комбінат «Україна» з виготовлення цінних паперів, який персоналізує дані і друкує паспорти, тільки цього місяця видрукував близько 200 тисяч біометричних паспортів. Про готовність українців судитися з державою за невиданий вчасно паспорт і про те, чим в цій ситуації можна зарадити, зокрема, з боку Державної міграційної служби, ми про це запитаємо у речника відомства Сергія Гунька, який є з нами на зв'язку. Пане Сергію, доброго ранку.
Добрий ранок.
Отже, безвізовий режим створив своєрідний ажіотаж серед пересічних громадян, які хочуть за спрощеною процедурою виїхати за кордон. Скільки біометричних паспортів видали від початку дії безвізового режиму? Чи є така статистика? І скільки, власне, таких паспортів на день вдається видавати?
Ну, на сьогоднішній день ми вже в цьому році видали 1 900 000 паспортів для виїзду за кордон. І щодня ми і надалі продовжуємо оформлювати близько 21-22 000 закордонних паспортів. Тобто цей аномальний ажіотаж, тобто цей підвищений попит, він продовжується наразі, нової інформації ніякої тут немає.
Пане Сергію, а чим пояснюється те, що українці не можуть отримати вчасно біометричний паспорт відповідно до тих термінів, які встановлені?
Ну, на сьогоднішній день, ви вже, як ви зазначили, що поліграфкомбінат «Україна» трошки не встигає друкувати, тобто персоналізувати ту кількість замовлень, які в нас є. Ми розуміємо, що це проблема тимчасова, і тому радимо громадянам, ну, насамперед, не планувати ніяких закордонних подорожей, не маючи на руках закордонного паспорта. Це власне, не тільки порада міграційної служби, це правила перевезень, в тому числі неможливо купити, наприклад, квиток на літак легально, без закордонного паспорта і так далі. І утриматися від будь-якого планування, там, бронювання готелів і так далі, тому що термін на сьогодні сьогоднішній день дійсно гарантувати неможливо.
Пане Сергію, от і ви згадуєте, що в поліграфкомбінаті «Україна» є певні проблеми зі швидкістю друкування, тому що високий попит. Але на комбінаті згадували про можливість орендувати додаткові виробничі потужності. Вам щось про це відомо? Чи є якась можливість зарадити цій ситуації, щоб іще, можливо, якийсь комбінат чи якась фірма долучилася до видруку паспортів?
Ну, насправді це компетенція поліграфкомбінату «Україна», який є в підпорядкуванні Міністерства економіки. Ми жодним чином не можемо впливати на його роботу.
А чи зможуть якось службовці, ну, міграційної служби в цій сфері зарадити? Чи це винятково Мінекономіки?
Це винятково Мінекономіки, бо він Мінекономіки скеровує роботу, власне, поліграфкомбінату «Україна».
Скажіть, якщо Україна йшла до безвізового режиму тривалий час, то, очевидно, можна було спрогнозувати, що ажіотаж от з паспортами, зокрема біометричними, буде. І ми згадуємо про те, що видаються 21-22 тисячі на день. Виходить, протягом близько трьох років, скажімо так, отримати паспорти зможе лише половина населення України. Чи є якісь варіанти, як можна цю ситуацію вирішити і зарадити?
Ну, дивіться, той ажіотаж, який є сьогодні, він нічого спільного не має з виїздом українців до країн Європейського Союзу, з подорожуванням, власне. Тому що статистика перетину кордону, вона набагато менша, на порядок менша, аніж статистика оформлення закордонних паспортів. Тому цей цей ажіотаж, він має психологічні причини, психологічний характер, і він, то є в будь-якому випадку тимчасове явище, тому що, насамперед, треба розуміти, що близько 12 мільйонів українців на сьогоднішній день мають на руках закордонні паспорти, з них понад 4 мільйони мають вже біометричні, власне, паспорти, а виїжджають за кордон, ну, набагато.
А з чим пов'язана така психологічна, на вашу думку, складова? Це такий своєрідний про всяк випадок біометричний паспорт для тих, хто масово йде у черги і його за тим, щоб його отримати, а по суті не користується?
Ну, очевидно, про всяк випадок, очевидно, зіграла роль на посилення того ажіотажу, зіграла роль, в тому числі, і повідомлення про певні ускладнення, черги і так далі. Тобто люди вже почали переживати, чи відбудеться поїздка там наступного року, через 2 роки і так далі. Тобто ми радимо людям зачекати зараз, утриматися від стояння в чергах і все ж таки почекати до завершення того ажіотажу, оформити документи в набагато більш комфортно.
Як ви думаєте, скільки буде тривати цей ажіотаж, якщо так спрогнозувати?
Ну, зараз ми маємо поєднання двох факторів. Це ажіотаж, пов'язаний з безвізом, і туристичний ажіотаж. Тобто туристичний сезон щороку в цей період є піковим для оформлення закордонних паспортів. Туристична складова піде на спад вже за тиждень-два. Тобто вже на початку серпня туристичної складової не буде. Коли завершиться психологічна складова, ну тут важко щось прогнозувати, але ми думаємо, що вже у серпні ми будемо мати суттєве полегшення ситуації.
Пане Сергію, ще один такий момент. Ажіотаж довкола паспортів, очевидно, полегшує роботу шахраям. На які небезпеки в цьому сенсі треба зважати? І чи готова міграційна служба їм протидіяти цим небезпекам? Чи, можливо, вже є якісь факти підробки біометричних паспортів?
Ну, підробки біометричних паспортів, фактів ми не маємо, тому що на цей момент ми не маємо інформації про те, що хтось у світі знайшов спосіб власне підробляти біометричні паспорти. Але ще шахраїв, дійсно, ви абсолютно правильно кажете, шахраїв є дуже багато, і та ситуація з ускладненнями, з чергами, вона, скажімо, дає їм всі можливості для активізації роботи. Значить, в зв'язку з цим порад є кілька. По-перше, в жодному разі не користуватися послугами будь-яких посередників, що би вони не обіцяли. Чи вони обіцяють там паспорт оформити за 5 днів, чи за 3 дні, чи вони обіцяють без черги вас завести до чи підрозділу міграційної служби, чи центру надання адміністративних послуг. В жодному разі користуватися послугами таких посередників не варто, тому що вони, по-перше, фізично не можуть на сьогоднішній день гарантувати вам результат, тобто виконання тих обіцянок, які вони вам дають за ті гроші, що платять люди. І, власне, по-друге, ця діяльність є поза законом, вона є незаконною. Тому, власне, тим громадянам, які вже стали жертвами таких шахраїв, обов'язково треба звертатися до правоохоронних органів, до Національної поліції, для того, щоб, можливо, в таку ситуацію не потрапила якась інша особа. І повідомляти, звичайно, в тому числі міграційні служби, якщо ми маємо таку інформацію про таких шахраїв, ми відразу передаємо її до правоохоронців.
Пане Сергію, ми дякуємо вам за участь у Ранковій Свободі. Нагадаю слухачам, що з нами на зв'язку був речник Державної міграційної служби Сергій Гунько. Ми говоримо про те, як ажіотаж із отриманням біометричних паспортів впливає загалом на цей процес. Очевидно, що і до черг на оформлення біометричних закордонних паспортів додалася, як кажуть експерти, така ж проблема схожа, що вже готові документи громадянам забрати складно. Крім того, як ми чули, Державній міграційній службі застерігають, що треба зважати на ризики опинитися у руках шахраїв, які у недобросовісний спосіб можуть видавати себе за офіційні органи, які надають документи, зокрема оформлюють біометричні паспорти. Є ризики таких звернень, зокрема від громадян, тому для того, аби більш предметною зробити нашу розмову, ми також долучаємо до бесіди про ризики під час оформлення і отримання біометричних паспортів адвоката Олексія Шевчука. Мені підказують, що пан Олексій з нами на зв'язку. Доброго ранку, пане Олексію.
Доброго раночку, доброго.
Сьогодні ми говоримо про те, що гаряча туристична пора, до ажіотажу після отримання безвізу додалися і також психологічні чинники, тому що громадяни, навіть якщо і не їдуть за кордон, то хочуть, ну хоча б про всяк випадок, отримати собі чи на майбутнє біометричний паспорт. І от ми бесідували із представником міграційної служби, і він застерігає, що шахраї також можуть в цьому контексті активізувати. Але моє запитання до вас перше, якщо виникає затримка з оформленням паспорта, куди треба звертатися громадянину і на кого скаржитись?
Дивіться, насправді на сьогоднішній день, і вам це підтвердить міграційна служба, і Міністерство внутрішніх справ, і Міністерство юстиції, тобто в нас є така зв'язка трьохгалузева, звертатися нікуди не потрібно. Потрібно лише, якщо є на те бажання, повідомити центр про те, що той, який зверталися адміністративних послуг, там їх багато готово, інші, через Міністерство юстиції реалізовують цю позицію, про те, що є затримка. Але вони і самі знають про цю затримку. Справа в тому, що на сьогоднішній день у нас видача паспортів цих, вона на сьогоднішній день повністю переведена в електронний формат. І якщо ця затримка виникає виключно через величезну кількість заявок. Тобто, якщо ви навіть поскаржитеся, то тим самим ви просто створите ще більше додаткових умов для того, щоб вже іншим громадянам паспорт довго видавався, а ваша скарга розглядалася. Тому що сьогодні на цю затримку є об'єктивні причини. Ну, я не буду, якщо ви мені наступне питання поставите, я про них розкажу, щоб не переривати розмову.
Але... А чому ж? Ви розкажіть про причини, ви не перериваєте абсолютно.
Я насправді скажу, що мене знають багато колег і громадяни, я доволі категоричний в своїх висловлюваннях. І я вам так скажу, це називається правовий колапс і нормативна діарея. Коли раптом щось прийняли і всі побігли. А що ви робили до цього, коли ця система працювала, біометричні паспорти видавалися? Коли бути об'єктивним, то ще 2 місяці до того, як в нас помпезно оголосили безвіз, можливо було оформити біометричний паспорт за 3 дні. Я особисто цим скористувався цією процедурою. І звернувся в відповідну службу, є в нас відповідний центр, наприклад, один з них з найбільших на Осокорках, і отримав там протягом 3 днів. Ніяких черг, 2 хвилини оформлення. Звичайно, що будь-яка електронна система навіть з валом цих заявок не справиться, якщо 250 осіб раптом вирішили, що вони тепер мають отримати біометричний паспорт, і всі хочуть. А як же ж бути з іншими правами громадян? У нас же ж немає того, що одних задовольнили, а інших ні. Звичайна робоча нормальна черга. І оці черги, які зараз виникли, ну ця істерія, знаєте, в нас ще є така позиція, в нас є внутрішнє переконання у всіх громадян, в них істерія постійно виникає. От вони найкращі, а інші погані.
Пане Олексію, навіть якщо відкинути ці емоції про те, що людина чимось обурена, незадоволена, ви кажете, що є підстави абсолютно аргументовані, навіть і в міграційної служби, і в сервісних центрів, але тим не менше, якщо громадяни, скажімо, людина до вас звернулася як до адвоката, людина придбала тур, оплатила квиток на літак, орієнтувалася в певні терміни, якщо паспорт їй вчасно не видали, поїздка зірвалася, є якісь підстави ґрунтовні кудись звертатися, і що буде результат цього оскарження?
Значить, дивіться, в першу чергу, звичайно, що я, от якщо ми хочемо розкласти алгоритм, то, звичайно, до мене звертається особа, і я, як адвокат, маю направити адвокатський запит до міграційної служби, до Міністерства юстиції, до Міністерства внутрішніх справ, до всіх цих 3 суб'єктів, і з'ясувати, на якому етапі відбулася затримка. Відповідно до порядку, мені нададуть відповідь в 5-денний термін, тобто відповідно до закону профільного. Цієї відповіді буде слідувати, а хто ж з цих суб'єктів винен в цій затримці. Якщо це є положення, та я розумію, що ми говоримо з вами про те, що ви написали законодавці там видати протягом 3 днів, будьте ласкаві, видайте. Теоретично на сьогоднішній день, якщо до мене прийде клієнт, я би спробував перекласти ці обставини і можливі ці збитки на державу. Тому що написано 3 дні, будьте ласкаві в 3 дні. Але треба подивитися на сьогоднішній день, чи немає механічних, об'єктивних чинників у вигляді того, що програмне забезпечення не справляється, щодо того, що не видали той чи інший паспорт. Я впевнений, що тяганина буде довго, тому що тут є спеціальні знання, та, розумієте, експертиза. І треба буде визначити, а чому ця затримка відбулася.
Іншими словами, пане Олексію, поки буде ця судова тяганина і це з'ясування через адвоката, через юриста, фактично за цей час вже і сама служба може видати цей паспорт. Правильно я розумію?
Я думаю, що доки буде ця тяганина в нашій країні, то ця служба вже може 10 разів ліквідуватися. В нас ж реформи дуже швидко йдуть. І з'явитися щось нове. Це тому, що в нас реформатори дуже швидко міняють служби і решту. Тому я би все-таки радив звернутися з пакетом документів. Якщо це дійсно завдало неабияких збитків і в людини там щось зірвалося, то по великому рахунку потрібно буде в першу чергу все-таки запит адвокатки направити і з'ясувати, чому так відбулося.
Ну, я розумію, так.
Тут же ще питання до того, через кого це відбулося. Тому що в нас же ж громадяни так, написали заяву, кинули. А може там є об'єктивні чинники, що ця заява не відповідає вимогам, розумієте? Тут служба теж прийме свою позицію, і Міністерство внутрішніх справ прийме свою позицію, скаже, ну, а ви ж не належно оформили пакет документів.
Пане Олексій, я розумію, питання не до вас, але тим не менше, ми теж запитували і представника міграційної служби. Якщо, очевидно, був передбачуваний цей ажіотаж, і зараз ми говоримо, що є законні підстави, система не справляється, то невже не можна було наперед цей момент передбачити, якийсь, так би мовити, варіант Б?
Розумієте, тут не стільки питання не до мене, скільки це абсолютно логічне питання, яке виникає в будь-кого. А як передбачити, яка кількість громадян побіжить отримувати паспорти? Я вам чесно скажу, для мене взагалі, як для громадянина і для юриста, є здивуванням, тому що з тих, що біжуть отримувати паспорти, 80% мають діючі паспорти з відкритою візою. Розумієте, в чому питання? І сьогодні вони можуть, згідно діючого законодавства і тих самих правил про безвіз, їхати з тим паспортом і тією візою. Тобто тут, ну, тут ще питання самого громадянина, що він побіг отримувати біометричний паспорт, але міг спокійно їхати по-старому. Зрозуміли мене, так?
Так, я вас розумію. А як ви думаєте, що зіграло на оцей такий психологічний чинник? Своєрідний піар? Чи, можливо...
Як що зіграло? Ну, повірте, у нас громадяни були такі задоволені, що вони ледь не вішалися на ліхтарях. Їм цілий рік обіцяли і бабах дали. Це ж дикунство наше, національне, якщо дають, то гриби. Пам'ятаєте, Лесь Подрив'янський і масло? Коли багато масла продавали, воно вже нікому не потрібно, але вони його на шару їли. То тут така сама ситуація. Може, їм той паспорт і не потрібен, але вони за ним пруться. То треба бути об'єктивним і не перекладати все на все-таки міграційну службу.
Пане Шевчук, чи ви маєте поради? Поради стосовно того, як в процесі оформлення біометричного паспорта не натрапити на шахрая замість посередника? Якийсь такий практичний перелік?
Абсолютно, дивіться, абсолютно практична порада на сьогоднішній день не звертатися до жодних посередників. Справа в тому, що Міністерство юстиції спільно з Міністерством внутрішніх справ і міграційною службою дуже чітко налагодили цей механізм. І там немає жодних перешкод в частині оформлення. Ви приходите, ви пишете відповідну заяву, вказуєте, що у вас був старий паспорт, ви хочете старий здати, новий оформити, сплачуєте відповідний збір, фотографуєтеся, і все це робиться в три кроки. Тобто в цих елементах ніде немає посередника. Тобто, розумієте, да? Ви відкриваєте двері центру, ви заходите в центр, там нема посередника. Тобто із серії «ми вам заповнимо заявку і здамо», там немає. Якщо навіть хтось може це робити, він може це робити виключно за довіреністю. І то я сумніваюся, що довіреність буде на даному етапі в допомогу, хіба що для здачі документів. Решту все має робити громадянин особисто, персоніфіковано, тому що там його персональні дані, під якими він розписується, і там його документи, які він здає і повідомляє про їх знищення.
А на чому може шахрай маніпулювати? Він може обіцяти, що зробить це швидше, чи що це...
Я сьогодні мав вже величезну кількість ситуацій, ну, точніше, до нас вже тричі зверталися щодо того, що якась служба пакетно збирає документи і гарантує отримання документів протягом 2 дні, і от вони чекають... Там була така ситуація, що зараз ми, почекайте, здасте завтра, ми зараз доповнимо групу до 10, пакетно здамо. Я сумніваюся, що є якісь на сьогоднішній день елементи поза чергою. Та? Я не готовий сказати, що є зловживання в адміністративного персоналу в частині того, що вони готові там за якісь хабарі робити комусь швидше, а комусь ні. Хоча і не виключаю цього. Водночас я не знаю, як правильно функціонує сама система, чи можливо її обійти поза чергою. Розумієте?
Іншими словами, це штучний ажіотаж, треба зберігати спокій і, очевидно, йти у сервісні центри передусім тим, кому дійсно на цей момент це необхідно.
Я вам як адвокат, який вже спостерігав багато таких правових ідіотизмів, скажу точно, що 20 серпня ви не побачите жодної черги. 1 вересня центри будуть пусті. От, ну, от абсолютно. Це просто піковий сезон. Це не штучний ажіотаж, це піковий сезон. І всі вирішили, що в них тепер має бути біометричний паспорт. Вони ж нічим не гірші від Петра Олексійовича.
Пане Олексію, ми вдячні вам за участь у прямому ефірі на Радіо Свобода. Нагадаю нашим слухачам, що про біометричні закордонні паспорти, про процедуру отримання і своєрідні недоліки, які під час цього виникають, ми спілкувалися із адвокатом Олексієм Шевчуком.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії.
А про що пишуть провідні українські видання, ми дізнаємося прямо зараз з огляду преси.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій Свободі.
Як аграрії опираються рейдерам і чому влада їм не допомагає? У статті під таким заголовком «Дзеркало тижня» наголошує, що до цього року у порівнянні з минулим кількість захоплених рейдерами агрофірм подвоїлася і вже перевищила сотню. Видання зазначає, що держава, яка щороку хизується врожаями, обсягами експортної виручки, що її забезпечує агросектор, топовими позиціями України як світового агроекспортера, власноруч нищить АПК. Останній сектор економіки, який показує впевнене зростання. Докладніше з проблемою аграрного рейдерства знайомить тижневик «Дзеркало тижня». Представники будь-якого бізнесу повинні знати свої права і бути максимально готовими до візитів правоохоронних органів, наголошує також «Дзеркало тижня». Тим більше, що останнім часом кількість таких візитів зросла, а правоохоронці дедалі частіше з'являються на порозі не лише невеличких фірм, а і великих компаній. Тож газетярі вирішили нагадати важливі деталі проведення обшуків, а найголовніше – права тих, до кого завітали силовики. Про це «Дзеркало тижня» розповідає в матеріалі «Як бізнесу підготуватися до обшуків правоохоронців». Український тиждень розповідає, як голосування за недоторканність викрило неформальні зв'язки у Верховній Раді, що можуть виявитися міцнішими за будь-яку партійну дисципліну. Видання пише, що ганебний провал голосування і кругова порука депутатів вкотре підтвердили – корупціонери в парламенті завжди покриватимуть одне одного і не здадуть колег. Покарати політиків, які дискредитували себе в Україні, поки що може лише виборець. Біда в тому, що виборець якраз не поспішає це робити. В розвинених державах небажання тієї чи іншої фракції здавати корупціонерів призвело б до знищення репутації політичної сили і падіння її рейтингу. В Україні ж громадяни весь час пробачають злодійкуватих депутатів, переконує «Український тиждень» в статті «Розіграна партія». Про те, що відбувається на Банковій і Грушевського, до чого готується оточення президента і який конфлікт зароджується владі, в тижневику «Нове время» розповідає народний депутат Сергій Лещенко. Він вважає, що парламент потребує кардинальних змін, бо спосіб організації роботи Ради, а тим більше її складу, не відповідають вимогам часу. Парламент не має права годувати громадян піар-сурогатом, а потім йти на канікули з законодавчими боргами на осінь. Щодо конфлікту владі, то автор статті вважає, що він породжує і нові можливості. Конкуруючи з Петром Порошенком за підтримку Заходу, Володимир Гройсман може стати двигуном реформ, наголошує дописувач тижневика «Нове время». Українцям пора складати чорні списки тих, за кого не варто голосувати на наступних виборах до парламенту. В першу чергу включати туди тих, кому недоторканність дозволила вийти сухим із води, наголошує дописувач тижневика «Нове время» у матеріалі під назвою «Симптом хронічної корупції». А тижневик «Фокус» стверджує, що у більшості українських громадян Верховна Рада України асоціюється з цирком. Видання наголошує, що двигуном реформ парламент так і не став, зате перетворився у центр політичного життя. Саме в цій якості головний законодавчий орган і дотягне до чергових парламентських виборів у 2019 році, зазначає видання «Фокус».
А от у наступні півгодини, шановні друзі, ми будемо говорити про те, чому активізувалися політики, і не лише на чолі з Надією Савченко, Валентином Наливайченком та Міхаїлом Саакашвілі. Втім, про це одразу після новин.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранений український військовий. У Польщі тривають протести проти судової реформи. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 23 липня поранень зазнав один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції. За його даними, підтримувані Росією бойовики в неділю 14 разів порушили перемир'я. Як інформує штаб, незаконні збройні формування активізували обстріли українських позицій після 18-ї години. В угрупованнях ДНР та ЛНР ще не інформували про бойові дії 23 липня. Спеціальний представник адміністрації США для переговорів щодо врегулювання на окупованій частині сходу України Курт Волкер заявив, що був вражений людським виміром війни на Донбасі. Як сказав він 23 липня в інтерв'ю кореспонденту Радіо Свобода в потязі, яким він їхав із Києва до Києва із Краматорська, його вразило число щоденних порушень режиму припинення вогню на лінії контакту на Донбасі і особливо непокоїть недавній спалах бойових дій. Перед цим на прес-конференції у Краматорську на запитання, чи розуміють у США, що на Донбасі йдеться не про внутрішній конфлікт чи громадянську війну, як твердить Москва, а про відверту агресію Росії проти України, Волкер сказав: «Так, ми це розуміємо, ми бачимо, що відбувається, ми розуміємо, як цей конфлікт почався, ми розуміємо, як він управляється зараз». Кінець цитати.
Міжнародна тема.
У Польщі 23 липня восьмий день тривали опозиційні протести, учасники яких вимагають не запроваджувати законодавчі зміни, що посилять контроль влади над системою судочинства. У Варшаві демонстранти зібралися перед президентським палацом, розмахуючи прапорами Польщі та Євросоюзу, скандуючи «Вільний суд, свобода, рівність, демократія та вільна Польща». Нині судова реформа, щоб стати законом, потребує лише підпису президента Анджея Дуди. На підпис чи вето президент має 21 день. Дотепер Дуда незмінно дотримувався лінії владної партії «Право і справедливість». Голова цієї партії Ярослав Качинський твердить, що система судочинства у Польщі потребує радикальних змін, бо, мовляв, досі функціонує як у часи соціалізму. Екс-українка Ольга Давидко здобула другу нагороду для російської збірної у Вроцлаві, де тривають всесвітні ігри, головні змагання чотириріччя з неолімпійських видів. Кримчанка стала третьою в абсолютній вазі. У бронзовій суточці Давидко перемогла спортсменку з Венесуели. До цього ставала другою у важкій вазі. Колишня українка здобула для Росії срібло та золото. На запитання, чи важко виступати проти своїх, Давидко відповіла.
Крим тепер Росія, що не своїх українців. Я забіжала в Монголії до цього. Да без різниці, чи твій суперник. Хто б не був на коврі, я боролася з росіянками сьогодні. То що ж тепер зробити? Тут ми дружимо, там ми суперники. Це боротьба.
Нагадаю, що в цій ж дисципліні сумоїстка Іванна Березовська, українка, здобула друге срібло, випередивши Росію.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
7:33 у Києві і на студійному годиннику «Радіо Свобода» в студії Ірина Гнатишин. І в найближчі півгодини ми будемо говорити про нові політичні сили на мапі України. І чому, зрештою, активізувалися Савченко, Наливайченко і Саакашвілі.
Подрібнення реформаторського табору. Замість того, щоб об'єднуватися, кожен створює партію під себе.
Шановні друзі, не забувайте, у вас є також можливість долучатися до нашого прямого ефіру.
Зустрічаймо новий день разом. Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується. Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій. Слухачі висловлять до них своє ставлення.
За два роки до чергових парламентських виборів в Україні активізувалися відносно нові політичні сили. Зокрема, останнім часом стала помітна діяльність таких політичних проєктів, як «Рух нових сил» Міхаїла Саакашвілі, громадсько-політичний рух «Справедливість» Валентина Наливайченка і громадсько-політична платформа «Надії Савченко». Експерти зазначають, що така активність може бути пов'язана з підготовкою до ймовірних дострокових виборів, а також з падінням рейтингу політичних сил чинної влади. Про наміри і шанси нових партій будемо говорити із заступником голови партії «Справедливість» Валентина Наливайченка Русланом Колісніковим. Він з нами на зв'язку. Доброго ранку, пане Руслане.
Доброго ранку, шановні радіослухачі, шановна ведуча.
Так, і з політтехнологом також поспілкуємося. Це Ярослав Макітра, він теж з нами на зв'язку. Вітаємо і вас, пане Ярославе.
Доброго дня.
Панове, в ЗМІ, в експертних колах, на наукових конференціях говорять про те, що лідерські партії втрачають актуальність, що перетворення в країні мають здійснювати партії на основі ідеології і програм. Як тепер сприймати появу іменних політичних сил? Почнемо із пана Колєснікова з огляду на назву партії «Справедливість» Валентина Наливайченка.
Насправді активізація у нас почалася ще з 2013 року, після Революції Гідності, коли, до речі, більшість наших партійців стала волонтерами і пішла на передову. Тут не погоджуюся в тому, що настав час зараз активізації. Активізація почалась давно, саме людей, саме волонтерів, саме добровольців. І дійсно тоді свого часу дали шанс цьому президенту, цій владі взяти на себе відповідальність та відновлювати країну, виводити її з економічної кризи. Але, на жаль, пройшло вже більше 3 років, ми бачимо, що є у нас і зовнішній агресор, це Російська Федерація, і, на жаль, потрібно констатувати факт, є у нас і внутрішній агресор, це саме корупція, яка добиває нашу країну. Ми розуміємо, що дійсно вже ера таких політичних партій, вона пройшла. Ми розуміємо, що потрібно об'єднувати людей саме за ціллю. І тому зараз ми і об'являємо про створення таких штабів спільних дій, де неважливо від політичних уподобань чи віросповідань, люди мають, як свого часу в 13-му році, об'єднатися для того, щоб подолати саме внутрішнього ворога, це корупцію. Все ж таки дати можливість завершити революцію гідності, революцію свідомості. Тому що ми бачимо, що замість одних олігархів, бізнес-кланів прийшли інші. Але набагато цинічніші. Це вже не вори, це вже мародери, це вже бариги. Які
пане Колєсніков, щоб слухачам було зрозуміло, можливо, не всі знають, ви згадуєте про створення штабів спільних дій. Я зауважу, що Валентин Наливайченко, лідер вашої партії, оголосив про співпрацю з рухом нових сил Міхаїла Саакашвілі і якраз створення цих штабів спільних дій, які спрямовані на боротьбу проти, цитую, бюрократії чиновників і олігархату, як сказав сам пан Наливайченко. Так от, до кооперації двох політиків можуть долучати інші, порівняно нові політичні сили, принаймні так перед ефіром таку думку висловив в нашому коментарі для Радіо Свобода політичний експерт Назар Приходько. Давайте послухаємо, що він каже.
На мій погляд, до цієї конфігурації може долучитися громадянський рух «Хвиля» Віктора Чумака, громадянська позиція Анатолія Гриценка, демократичний альянс Гатько, Лещенко, Наєм, Заліщук.
Скажіть, пане Колєсніков, на якій базі відбувається, скажімо так, відбір або приймання у лави в таку одну команду? Чим керуються?
Насправді, головне – це, щоб людина свідомо розуміла, що вона хоче змін в нашій країні. Звичайно, є певний маніфест, де прописані деякі пункти, наприклад, про закон про там імпічмент президента, зняття депутатської недоторканності, запровадження процедури відкликання депутатів, новий закон про вибори народних депутатів. Тобто цей маніфест сьогодні буде презентований. Долучитися до цих штабів спільних дій може кожен громадянин, кожна демократично-патріотична сила, волонтер чи то атошник. Неважливо. В нас вже в кожній обласній організації, в кожному місті обласного чи то районного центру є певні офіси, правові центри. На базі або наших правових центрів, або от правових центрів руху нових сил, чи то інших політичних сил, в кого є офіс в тому чи іншому місці, будуть створюватися такі штаби певних дій, де перш за все будемо об'єднувати людей. Тому що влада все робить для того, щоб роз'єднати зараз активіста, налаштувати проти іншого активіста, волонтера, проти іншого волонтера.
Ми не маємо можливості у когось з влади прямо зараз, аби висловив репліку на ваші слова, тому я зараз запитаю, запитаю зараз у пана Макітри з приводу оцього об'єднання, про який ви нам зараз в ефірі розповіли. В чому сенс такого шляху, пане Ярославе? Створюються кілька іменних проєктів, потім вони об'єднуються під спільними якимись гаслами. Кількість тут може в якість перейти? Чи взагалі ж є шанс, що в такій конфігурації працюватиме щось, крім гасел?
Ну, є велика загроза, що в такій ситуації, коли створюються іменні проекти, і потім йдуть розмови про об'єднання, що це може перетворитися в банальний там розподіл певних там квот, місць, можливому списку. Але чому відбувається такий процес? Тому що справді є величезна кількість громадян, напевно, чи не рекордна за весь час там соціологічних досліджень, які не визначені, які не підтримують поки що жодну з політичних сил або
так,
готові.
Це боротьба за тих, хто не визначився?
За тих, хто не визначився, або за тих, хто готовий змінити свою позицію, хто, скажімо так, підтримує певні проекти, але готовий змінити цю підтримку. Тому це є боротьба за цих виборців, за цей.
Але чи можна говорити, що ці сили, які об'єднуються під іменними такими своєрідними проектами, де фігурують люди зі старого політичного кола, ну, за винятком, скажімо, там, Надії Савченко, чи це дієво? Все-таки обличчя старі?
Ну, звичайно, що це мало дієво буде на виході, тому що є багато гарних слів, назви, особливо спілкується слово нове, по-новому і так далі, але обгортка, це тільки зміна обгортки, насправді середина залишається та ж сама, тому що ми можемо говорити і про цей політичний проект, і про інші, тобто в ньому беруть участь тих іменних проектів люди, які 10, 12, 15 років були у владі, ті чи інші конфігурації, з тими чи іншими політиками, які вони тепер же і критикують, і ту ж систему критикують, яку створювали. Звичайно, що це все не додає на виході чогось нового і може призвести до нової хвилі там розчарування, в принципі, суспільства. Тому це не є найкращий шлях, тим паче через такого роду іменні проекти, хоча зрозуміти можна, тому що кожен з цих політиків намагається реінкарнуватися в нових умовах, відтворитися, скажімо так, в українській
панове,
політиці залишитися.
Так, професор кафедри політології Києво-Могилянської академії Олексій Гарані вважає, що Міхаїл Саакашвілі перетворився на, цитую, популістську дестабілізуючу силу. Гарань каже, що за опитуваннями наразі потенційна партія подолати прохідний бар'єр не зможе. Також Гарань вважає, що співпраця Саакашвілі і Наливайченка не буде продуктивною через відсутність результатів діяльності в українській політиці колишнього очільника Одеської області. Загалом згадані політичні сили, на думку Гараня, займатимуть популістську нішу і, за його інформацією, наразі вони поки що не мають перспектив. Ну от, очевидно, на такі тези хоче щось сказати пан Колєсніков про неперспективність об'єднання сил Наливайченка і Саакашвілі.
Репліку, дивіться, насправді у нас більше 10 000 активістів різних, де практично не було нікого в політиці. Тому що ми розуміємо, що потрібно змінювати політичні покоління, дати можливість приходити молоді до влади. На жаль, єдиним суб'єктом...
Але молодь не приходить до керма партії. Молодь не приходить до керма партії.
Дивіться, я про себе скажу, мені 30 років, я активний учасник Майдану, атошник, зараз керую штабом справедливості, формую команду, даю можливість приходити новим людям до влади. Вже мене це вдається, тому що серед наших депутатів, які проходять до об'єднаних територіальних громад, люди від 25 до 30 років. Валентин Наливайченко, насправді, коли був на передовій, я особисто бачив, хто саме створював ці добровольчі батальйони, хто видавав зброю, а хто насправді захищав нашу країну. І не потрібно казати, що це формат старої політики. На чолі Служби безпеки України сотні справ передавалися в ГПУ та особисто президенту України. Але жодної реакції. Чому саме почали тоді створювати антикорупційний рух? Чому в Раді тоді видали більше 2,5 мільйонів доларів за те, щоб зняти Наливайченка? Тому тут така дискусія. Це людина, яка завдяки своїй честі та відповідальності може очолити рух, може очолити країну та дійсно змінити повністю цю систему.
А от з приводу ключове слово «очолити». Даруйте, що перебиваю вас, але прозвучало дуже таке наріжне слово в нашій дискусії «очолити». Коли буде об'єднання? Хто буде очолювати? Хто буде тягнути, даруйте, на себе ковдру, якщо будуть об'єднуватися в одній своєрідній політичній конфігурації сильні лідери?
Давайте ламати ці стереотипи. Не потрібно очолювати саме ці штаби спільних дій. Потрібно дати можливість активістам чи то журналістам можливість та допомогу юридичну, можливість мобілізаційну для того, щоб доводити справи до кінця, чи то судові, чи то акції протесту. Тому що, на жаль, єдиним зараз тиском на владу це є громадський тиск. Але, на жаль, важко чогось добиватися. Важко чогось добиватися поодинці. І об'єднання зусиль саме дасть нам можливість ще сильніше тиснути на цю владу. Або ми її змусимо працювати, або вона просто вимушена буде піти.
Пане Ярославе, про ідею об'єднання зусиль і коли все політична сила тримається не на особі вождя, а на ідеї. Ви вірите в таку тезу? Як тоді різні партії, лідери мають прийти до спільної ідеї, на вашу думку?
Ну, звичайно, що ідея, вона мала бути би передовою. Десь, в принципі, так, напевно, і є. Можливо, ну, можна говорити про те, що є час ідей. Він є час ідей, скажімо, напевно, в ідеалі, бо це такий каламбур. Але все-таки громадяни ці ідеї сприймають через особистості, через персоналі і хочуть бачити тих, хто ці ідеї втілює. Тому від іменних проєктів ми не відійдемо загалом. Може дещо зміниться тренд. І тут це і так звані ці іменні проєкти лідерські, ну це не тільки в українська історія, це Макрон у Франції, так який створив партію з нуля там за дуже короткий термін. Тому тут, напевне, така більше гра слів, але друга справа, що будь-які лідери мають нести за собою певну ідеологію, певну цінність, а не змінювати багато партій, багато напрямків. Це, напевно, найбільша політична напрямка. Це найбільша проблема, яка зараз є. Але громадяни досі орієнтуються і орієнтуватимуться перш за все, звичайно, на лідерів тих проєктів, які подаються, які ідеї, які втілюються, їх мають втілювати конкретні.
Іншими словами, людині і виборцю не стільки цікаво читати програму партії чи політичної сили, скільки орієнтуватися на те, що в прямих ефірах чи на ток-шоу говорять лідери цієї політичної сили.
Виборці важливо, щоб їхні ідеї, щоб правильні ідеї озвучували правильні лідери, називаємо так. Тобто особи, які викликають довіру. Тому що якщо будуть правильні ідеї, а лідери будуть не яскраві, не такі, як собі уявляють виборці, тому та ідея буде знівельована. Тому тут два в одному, але без яскравих, ну, повторюсь, там, лідерів особистостей, жодна ідея, вона фактично не має можливості зараз, тим паче за короткий там термін бути втілений, щоб отримати серйозну підтримку.
Політичний експерт Назар Приходько вважає, що варто очікувати дострокових парламентських виборів. Найбільш нагальними запитами до парламенту, на його думку, є антикорупційний суд і скасування депутатської недоторканності. Під цим приводом, ймовірно, і вирішили об'єднатися, чи ще об'єднаються згадані політичні сили. Так от, Приходько стверджує, що до співпраці Саакашвілі і Наливайченка долучаться ще дві партії. Давайте послухаємо, що каже Приходько.
Одна з найстаріших партій в країні – це буде УНАЛМСО, яка заявить сьогодні-завтра про долучення до цього об'єднання. Це може бути абсолютно нова партія-альтернатива Єгора Фірстова і Дениса Казанського, які теж визрівають на це об'єднання.
Ось що сказав пан Приходько. Пане Колесніков, можете відкоментувати, чи дійсно йдеться про об'єднання і приєднання цих політичних сил?
Звичайно, до нас зверталися і до руху нових сил дуже багато і громадських об'єднань політичних сил. В нашій двері насправді відкриті вимог чи якихось зараз там поділенню посад цього взагалі не може бути. Головна зараз ціль – це об'єднати зусилля всіх демократично-патріотичних сил. У нас насправді вже доєдналося більше 209 громадських організацій. Зараз близько 10 політичних сил заявить про об'єднання такі штаби спільних дій. І дійсно ми зараз проводимо таку мобілізацію, дивимося на тих активістів, чи здатні ми об'єднатися взагалі, як свого часу об'єдналися в 2013 році. Для того, щоб дійсно змусити владу працювати. Якщо ця влада не буде працювати, ми побачили на голосуванні останніх за депутатську недоторканність, що ця влада взагалі вже нічого не зможе зробити, і ці два роки просто будуть змарновані.
То що, скажіть, то що в результаті будуть дострокові вибори?
Звичайно, ми будемо наполягати на дострокових виборах до Верховної Ради, можливо, на дострокових виборах президента України.
Яким чином ви будете їх вимагати? Через акції протесту?
Звичайно, через мирні акції протесту.
Панове, в мене запитання наступного характеру. Якщо ви кажете, що не буде дій влади, чи не буде змін, про які, очевидно, говорять лідери тих чи інших партій, які себе декларують і вже себе готують до виборів, то з огляду на ситуацію в країні, на загострення на Сході і так далі, чи потрібні зараз країні нові політичні потрясіння? Чи ви дострокові вибори політичними потрясіннями не вважаєте? Як ви думаєте, пане Ярославе?
Ну, звичайно, потрясінь політичних, особливо таких негативних, не потрібно, але чи є такими потрясіннями дострокові перевибори, я не впевнений, бо це може бути навпаки якраз можливістю такого виходу з ситуації. Тому що, знаєте, це як голосує український парламент, то яким чином захищають корупціонери в ньому, ну, це не менше, це серйозні потрясіння.
А що може бути причиною проблема розпуску парламенту? Не голосування за недоторканність, корупція? Що може стати таким поштовхом?
Ну, найсерйознішим поштовхом, напевно, може стати. Зараз теперішня ситуація, як виглядає політико-правова ситуація в тій історії, то м'яч на полі, скажімо так, президента, тільки він фактично може розпустити зараз парламент. Формальні приводи вже для цього є, там є питання до діяльності коаліції і так далі. Тому я думаю, що тут все залежатиме, власне, на даному моменті залежить більше від волі президента. Коли вона може бути прийняти таке рішення про розпуск, це або для того, щоб саме зберегти, скажімо так, отримати свої якісь певні політичні дивіденди, відвернути увагу від негативу від себе, за допомогою такого перенесення негативу на парламент, і справді він дуже негативно сприймається в суспільстві. Це один варіант. І другий – це коли просто парламент перебуватиме в колапсі, і президентські ініціативи, і законопроекти просто не проходитимуть через нього. Це такі два варіанти. Третій буквально – це зовнішній тиск, тому що фактично цей парламент, ця влада, вона повинна імплементувати так звані Мінські угоди, поки голосів під це немає. Якщо буде серйозний зовнішній тиск на імплементацію цих угод, маю на увазі там виконання політичної так званої частини, то також може бути перезапуск парламенту для того, щоб потім вже спробувати виконати ці зобов'язання, які Україна дала.
Так, партія Надії Савченко, про реєстрацію якої вона оголосила цього місяця, тримається окремо від інших політичних сил. Експерти давали позитивні коментарі про можливість Савченко стати політиком, ну, але потім вона їх не реалізувала. Принаймні, таке заявляє Олексій Гарані, професор кафедри політології Києво-Могилянської академії, якого ми вже згадували, який дав коментар також для Радіо Свобода. Так от, науковий директор фонду демократичної ініціативи Олексій Гарань каже, що опитування показують, що рейтинги Савченко наразі впали. Давайте послухаємо.
І взагалі її заяви, значить, свідчать про якби нерозуміння того, що відбувається взагалі в країні. Вони дуже емоційні, вони вписуються в те, що вимагає, скажімо, Медведчук. Згадаємо те, що вона колись виступала з ідеями конституційної реформи, де якби повністю копіювалося те, що колись пропонував Медведчук.
Ось що сказав пан Гарань. Тепер я хочу запитати у пана Колєснікова. А чому не запросили до співпраці Надії Савченко? Вона ж теж декларує бажання змін, рухатися вперед, міняти щось. Чому не запросили Савченко? Чи вона, може, не просилася?
Ми насправді запросили всіх тих, хто має позицію по відродженню нашої країни, які дотримуються тих принципів, які ми декларуємо в нашому маніфесті. Захоче Надія Савченко долучитися до створення штабів спільних дій. Наші двері відкриті будь-якої політичної сили чи то громадської організації, яка долучиться до цього маніфесту. Тут дивіться, тут же ж не якийсь проект. Давайте повністю ламати стереотипи, тому що цими стереотипами заганяють нашу країну знову в яму. У нас не якийсь проект. Ми хочемо створити дійсно справжні штаби спільних дій, дати можливість кожному, починаючи від волонтера, активіста чи то бійця добровольчого батальйону, об'єднувати свої зусилля для того, щоб подолати нашого внутрішнього ворога, це саме корупцію, того, щоб дотиснути її і потім дати можливість все ж таки прийти до влади тим людям, які не будучи у владі, але довели свій патріотизм, починаючи там з 13-го року. В більшості випадків це молоді. Захоче Надія Савченко доєднатися до цього процесу? Будь ласка.
Я правильно розумію, поки що таких заявок, якщо можна так висловитися, не було.
Ну, я сподіваюся, що цей тиждень стане таким показовим і для нас, і для всієї України. Ми побачимо дійсно, наскільки готові політичні сили, лідери думок, чи то громадські організації, об'єднання, взагалі об'єднатися задля спільної мети. Це не приходу до влади, це дійсно подолання корупції в нашій країні.
Але через з гаслом подолання корупції в нашій країні приходило дуже багато і в цей парламент. Що поміняється тим, що гасло оновлять? Або
старе те, що ми повністю змінимо ту систему, яка є. Нам не потрібна депутатська недоторканність. Ми повністю хочемо відділити бізнес від влади. Ви ж розумієте, що зараз у владу йдуть це самі успішні бізнесмени для того, щоб захиститися недоторканості.
Ну, в цей парламент прийшли не тільки бізнесмени, прийшли активісти, прийшли волонтери, прийшли бійці АТО.
Дивіться, всього 5, максимум 10% прийшло нових людей. І це ті, кого поставили першими списками партії, це чи то добровольці, чи то комбати, які для того, щоб захистити якихось свої інтереси, своїх політичних проєктів. Я ж вам кажу, коли зніметься депутатська недоторканність, коли запрацюють антикорупційні суди, коли ми пересаджаємо сотню корупціонерів відразу за один день, виловлювати їх будемо в аеропортах, от тоді до влади почнуть йти свідомі люди, тому що будуть розуміти, що потрібно брати.
Пане Колєсніков, ми вже чули про бандитів у тюрмах і про боротьбу з корупцією. Я тому в цьому контексті запитую пана Макітру, чи є доцільність говорити, що у владу мають приходити ті, хто має бажання щось змінити? Можливо, у владу, зокрема в український парламент, мають приходити професіонали, не лише патріотичні гасла, а люди, які знають юриспруденцію, люди, які вміють писати закони і базуються на цьому, на певному досвіді. Як ви думаєте?
Однозначно повинен бути певний симбіоз, да, звичайно, там мають бути там активні молоді люди, там молоді мають в плані там без якоїсь, можливо, особливого досвіду, але з якимось правильним баченням, але звичайно, без такого, без людей, які мають досвід, які мають розуміння і вміють що змінювати, нічого не вийде. Але справа в тому, що якраз за ці 3 роки ми всі побачили, що чинний державний апарат, чинна влада, вона зробила фактично дуже багато для того, щоб у владу не прийшли оці професіонали, як ви кажете, по одній простій причині, цей рівень заробітні плати, постійний тиск, який відбувається зі всіх сторін, ну явно не сприяє людям з бізнесу відносно успішним, чи просто там хорошим фахівцям йти у владу. Тобто вона нічого, ця людина фактично не отримує, від якої, знаєте, можна говорити довго про якусь пожертву, любов до України. Коли він говорить той, що він працює за пожертву, любов до України, це корупціонер. Це неправда. Людина повинна отримувати відповідно гідну заробітну плату, перш за все. Таких умов немає, таких і говорити тоді про прихід у владу, виконавчий апарат якихось серйозних людей, професіональні зміни системи, ну це абсолютно нереально. І це повна утопія, тобто на одному патріотизмі. Патріотизм – це, ну, на хліб не намастиш, це така річ, яка і необхідна, звичайно, для кожного там чиновника, особливо вищого рангу. Але за тим має йти цілий інший пакет, який сприяє такій роботі, сприяє ефективній роботі, а не людина шукатиме додаткові заробітки.
Пане Колєсніков, за 2 роки, чи можливо раніше у випадку дострокових виборів, якою, на вашу думку, буде владна більшість в наступному парламенті? Які політичні сили тоді туди увійдуть?
Ну, звичайно, мені б хотілося, щоб туди увійшли нові політичні сили, рухи, які народилися після Революції Гідності. Звичайно, залишаться і старі політичні сили, яким по 20 років. Але саме головне, на чому ми наголошуємо, нам потрібно змінити політичну еліту, політичне покоління. Потрібно, щоб ті люди, які 26 років сиділи, але лише міняли лише прапорці, вони пішли. І нам потрібно витиснути їх. І через такі можливі об'єднання, через платформи, через політичні сили дати можливість прийти дійсно тим людям. От я не погоджуюсь, професіонали, зараз дуже багато професіоналів серед молоді. На жаль, молодь виїжджає з нашої країни. Нам потрібно зробити такий економічний бум, щоб цю молодь повертати цих професіоналів. І все ж таки дати зрозуміти, що не потрібно бути політичним, потрібно йти до влади, якщо ти хочеш змінювати нашу країну. Тому, звичайно, хочеться, щоб більшість в наступній Верховній Раді це були нові обличчя, це були нові політичні рухи, які дійсно зможуть створити справжню коаліцію, справжню більшість і відразу за буквально 3 місяці змінять повністю законодавчу систему, знімуть депутатську недоторканність, створять антикорупційні суди і дадуть можливість дійсно антикорупціонерам покарати тих злодіїв, які з режиму Януковича, вже з режиму Порошенка.
Пане Макітра, запитання до вас, даруйте, просто мало ефірного часу залишається на цю частину. Якою, на вашу думку, буде конфігурація більшості в новому парламенті?
Ну, якщо б вибори відбулися зараз, складно там передбачити, що вони відбудуться по графіку через 2 роки, так? Якщо вибори відбулися саме зараз, ну, очевидно, що конфігурація б дещо змінилася, але проблема в тому, що дуже велика кількість партій прийшла б в парламент з малими відсотками, дуже важкі були б торги.
І тягнули б воза у різні боки, на вашу думку?
Так, звичайно, але враховуючи те, що є збережена досі система виборів за мажоритарними списками, то є ймовірність велика, що все-таки владі за рахунок мажоритарників і, можливо, переходів з інших там партій, які прийшли в парламент, вдалося б все-таки зберегти більшість, можливо, не в такому складі, але от, скажімо так, є шанси у діючої влади, навіть при теперішньому проведенні виборів, при певних маніпуляціях, зберегти свою більшість.
Панове, дякуємо вам щиро за участь у Ранковій Свободі. Нагадаю слухачам, що на зв'язку зі студією був політтехнолог Ярослав Макітра, а також заступник голови партії «Справедливість» Валентина Наливайченка Руслан Колісніков.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранений український військовий. Електропостачання Донецької фільтрувальної станції відсутнє 2 добу. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 23 липня поранень зазнав один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції. За його даними, підтримувані Росією бойовики в неділю 14 разів порушили перемир'я. В угрупованнях ДНР та ЛНР ще не інформували про бойові дії 23 липня. Електропостачання Донецької фільтрувальної станції, яка забезпечує водою Авдіївку та прилеглі населені пункти по обидва боки лінії розмежування, станом на 7 ранку 24 липня відсутнє, повідомляє Держслужба України з надзвичайних ситуацій. Для централізованого водопостачання мешканців міста створено запас води в міському резервуарі об'ємом 4 тисячі кубометрів. Вирішується питання щодо проведення ремонтно-відновлювальних робіт за умов безпеки працівників, йдеться в повідомленні. 23 липня Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб інформувало, що ремонтники не можуть почати відновлювати електропостачання фільтрувальної станції через провокації з боку підтримуваних Росією бойовиків.
Міжнародна тема.
Іран і Ірак підписали угоду про посилення військової співпраці і боротьбу з, цитата, тероризмом і екстремістом, що, як вважають, може викликати занепокоєння США. У 1980-88 роках Іран і Ірак вели між собою криваву війну, але відносини шиїцького Ірану з Іраком значно поліпшилися після скинення 2003 року переважно сунітської влади президента Іраку Саддама Хусейна. Нинішня влада Іраку є для США регіональним союзником, але Іран є фактичним супротивником через розбіжності з багатьох питань. У Польщі 23 липня 8-й день тривали опозиційні протести, учасники яких вимагають не запроваджувати законодавчі зміни, що посилять контроль влади над системою судочинства. У Варшаві демонстранти зібралися перед президентським палацом, розмахуючи прапорами Польщі та Євросоюзу, скандуючи «Вільний суд». Сумоїстка Іванна Березовська здобула для України 2 срібло на Всесвітніх іграх, головних змаганнях 4-річчя з неолімпійських видів спорту. Нагороду українку здобула в абсолютній ваговій категорії. У своїй вазі Березовська зупинилася за крок до медалі, що, за словами спортсменки, її дуже розлютило.
Звісно, я на цьому зупинятися не буду. Будуть і далі змагання. Я змогла побороти свої страхи на сьогодні, стала срібним призеркою.
У командному заліку українська збірна посідає 14 сходинку, маючи 8 нагород золото, 2 срібла та 5 бронзових медалей. Сьогодні збірна України змагатиметься з нагородою пауерліфтингу, спортивній акробатиці та стрибках на батуті.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
8:03 у Києві. Звіряйте реальний та інформаційний час з ранковою свободою. Розмова телефоном 4 керівників країн-учасниць нормандського формату запланована на сьогодні. Про це повідомив спеціальний представник ОБСЄ Мартін Сайдік після закінчення зустрічі тристоронньої контактної групи у Мінську 19 липня.
Відомо, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив на телефонну дискусію, Київ виносить питання щодо унеможливлення порушення Мінських угод Росією. Як саме порушуються Мінські угоди, маємо нагоду запитати прямо зараз у заступника голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександра Хуга. Для зручності слухачів із паном Хугом працюватиме перекладач, адже, зокрема, йтиметься бесіда англійською мовою. Отже, пане Миколе, доброго ранку.
Доброго ранку.
Good morning, Mr. Hug.
Good morning. Доброго ранку вам.
Так, як моніторингова місія ОБСЄ в Україні оцінює ситуацію на лінії зіткнення на Донбасі?
Situation at the line of contact in Donbass.
I'm just back from an 8-day visit at the contact line.
Я, власне, повернувся після мого 8-денного візиту на лінію зіткнення.
And the situation remains highly unpredictable and volatile.
І ситуація залишається дуже непередбаченою і дуже непрогнозованою.
We still register ceasefire violations in the hundreds, if not thousands, on every day.
Щодня ми фіксуємо сотні, якщо не тисячі, порушень режиму припинення вогню.
And we have also seen in the past 8 days the reasons for the continued violence, which is the presence of heavy weapons where they shouldn't be and the close proximity of the forces and armed formations.
І за останні 8 днів мого візиту ми все ще спостерігали причини цієї того насильства, яке не припиняється, а саме наявність важкого озброєння у тих місцях, де воно не має бути, а також занадто близьке розташування позицій сторін.
As a result of which civilians continue to suffer on both sides of the contact line, are deprived of utilities and often get injured and killed.
І в результаті цього страждає цивільне населення по обидва боки від лінії зіткнення. Вони позбавлені доступу до комунальних послуг, також вони зазнають поранень і навіть гинуть.
And with all civilians I have been speaking, there was one single comment made by all, regardless on which side we spoke to them, which was that they don't understand why the conflict continues and that they want the conflict to end.
І з усіма мирними жителями, з якими я спілкувався, я від них чув одне лише запитання, незалежно від того, на якій стороні лінії зіткнення з ними спілкувався, а це саме вони не розуміють, чому до сих пір триває цей конфлікт і коли ж це все закінчиться.
Скажіть, будь ласка, як оцінює ОБСЄ ефективність зустрічей тристоронньої контактної групи, зокрема в Мінську?
The Trilateral Contact Group is a unique platform where all sides meet and discuss the problems in the conflict area.
Тристороння контактна група – це унікальна платформа, на просторах якої зустрічаються усі сторони для того, щоб обговорити проблемні питання, які існують.
The continued violence in the East is not the issue of the agreements as such or a trilateral contact group, it's the absence of the will that makes the implementation difficult, at best partial, and as a result continues the fighting at the contact line.
Те насильство, яке до сих пір триває на сході України, воно не залежить, власне, від існування домовленості або від роботи тристоронньої контактної групи. Проблема в тому, що наразі дуже тяжко або частково виконуються ці домовленості, що призводить до того, що бойові дії досі тривають.
Without the trilateral contact group, there would be no platform where communication would be possible.
Для того, щоб виконувалися домовленості, має бути політична воля, а також має існувати, власне, це тристороння контактна група, це платформа для того, щоб обговорювати ці питання.
And without these communication channels, there would be undoubtedly more violence.
І, звичайно, без цього каналу комунікації буде у нас ще більше насильства.
Чи вплине на ефективність переговорів у нормандському форматі поява Еммануеля Макрона, нового президента Франції?
The new French president Emmanuel Macron affect the efficiency of the Minsk agreement.
The Normandy 4 has taken upon itself the role of an oversight mechanism.
Нормандська четвірка, вона представляє власне механізм надзору або механізм контролю.
And as with the trilateral contact group, the Normandy 4 is another platform for dialogue.
Так само, як і тристороння контактна група, Нормандська четвірка – це та сама платформа, це та сама платформа для обговорення і діалогу.
Ultimately, this conflict will only be resolved through a political dialogue.
І, звичайно, зрештою, цей конфлікт буде вирішено лише за допомогою політичного діалогу.
Як у ОБСЄ оцінюють заяву спецпредставника Держдепартаменту США з питань України Курта Волкера, що на Донбасі не заморожений конфлікт, а гаряча війна?
How would you comment the statement of the Kurt Volker, special representative of the Ukrainian crisis, that in Ukraine there is no freeze conflict, there is hot war?
It is not for me to comment on Ambassador Volker's statement, but the OSCE Special Monitoring Mission reports every day of ongoing violence, which is reflected in our daily reports available on our website in the English, Ukrainian and Russian languages.
Я не уповноважений коментувати заяви посла Волкера, але я хочу зазначити, що щодня наша місія фіксує та висвітлює всі спостереження у своїх звітах про те насильство, яке не припиняється. Ці звіти публікуються українською, російською та англійською мовами на нашому офіційному веб-сайті.
Як можна унеможливити порушення Мінських угод? Зараз це можливо?
How can you actually block the implementation of the Minsk agreement? How can you use any kind of leverage to make it impossible for the others to implement the Minsk agreement?
I'm not sure I understand your question. Can you repeat?
А можете ще раз перефразувати ваше запитання?
Так, як зробити так, щоб Мінські угоди виконувалися?
How would you actually reach the implementation of the Minsk agreement?
So what is required is that the sides act upon the findings that the OSCE Special Monitoring Mission presents to them every day.
По-перше, сторони мають реагувати на ті спостереження і результати роботи, які щодня SMM публікує у своїх звітах.
If the mission identifies weapons in violation of the withdrawal lines, we expect the sides to withdraw these weapons.
Якщо ми фіксуємо озброєння, яке розміщене з порушенням лінії відведення, то ми очікуємо, що сторони мають усунути ці порушення.
If we are hindered at doing our work, we expect the sides to remove those restrictions.
Якщо ми стикаємося з обмеженнями нашої свободи пересування і нашої роботи, то ми очікуємо, що сторони також будуть усувати ці обмеження.
If we see the sides too close to one another, the sides must disengage.
Якщо ми бачимо, що сторони розміщені занадто близько одна від одної, ми очікуємо, що сторони мають розвести свої сили і засоби.
All of these measures have already been agreed. It is a matter now to implement them, which requires will and true will to make true what the sides have already promised.
Всі ці заходи вже давним-давно погоджені. Наразі необхідна лише воля, справжня воля на виконання вже досягнутих домовленостей.
Дякуємо. Thank you, Mr. Hook. Дякуємо, пане Миколо, за участь у нашій програмі. Нагадаю слухачам, що це був заступник голови моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хух. Ми говорили про перспективи переговорного процесу, про те, що досі порушуються мінські домовленості на частині Сходу України. А, власне, про переговорний процес, зокрема, зустріч чотирьох керівників країн-учасниць нормандського формату у телефонному режимі сьогодні, про що може йтися і про можливу подальшу долю нормандського формату, ми поговоримо із народним депутатом Марією Іоновою. Вона є з нами на зв'язку. Пані Марія, доброго ранку.
Добрий ранок.
Скажіть, будь ласка, на вашу думку, яких результатів чекати від Нормандської четвірки? Від розмови сьогоднішньої і загалом в подальшому?
Ну, як ви вже зазначили в попередній вашій розмові з паном Гугом, дійсно, така нова участь президента Макрона. Ми дуже маємо надію, що все ж таки з новими силами буде більш, скажімо так, наполегливо, да, говорити про саме імплементацію домовленості. І саме головне, я вважаю, дійсно, так як і зазначив президент, це має бути негайне реальне забезпечення режиму припинення вогню впродовж цієї війни зіткнення. На жаль, ми бачимо останні два тижні великі втрати з боку українських військових. Але я думаю, що друге важливе питання, що ще є на порядку денному, це, звичайно, кордон україно-російський і формати незалежної місії. Да? Тому що вже вчора були сильні заяви, що це щось представника США, які відвідав Авдіївську зону АТО. Коли люди бачать на власні очі, що там саме відбувається, ми бачимо і зміну тональності, і зміну навіть тексту заяв. І відтоді легше тиснути як на посилення санкцій, так і на реальні переговори з агресором, тому що в один час вони говорять, що їх там немає, а потім люди приїжджають і бачать абсолютно наслідки цієї російської агресії. І присутність там, як і російських військових, російської зброї. Тому я думаю, що наразі питання кордону буде стояти дуже гостро, тому що всі розуміють, що тільки закриється кордон, тоді буде припинено постачання зброї, постачання людей, і легше буде вирішити це питання.
Пані Іонова, зараз лунають, та не лише зараз, вже давно тривають дискусії з приводу того, наскільки формати переговорів щодо Донбасу дієві, як і мінські формати, як і нормандська четвірка. На вашу думку, якась альтернатива цим форматам на сьогодні є?
Я вважаю, що поки немає. Треба виконувати той формат, який є, тому що все це просто затягування часу, що все вигідно, ще Кремлю і Російської Федерації. Тому тут просто треба тиснути, щоб виконували всі домовленості, які були досягнуті в 2014 році. Питання в одній людині, і я думаю, що якраз і лідери нормандської четвірки, да, тобто я маю на увазі Німеччину і Францію. І також я думаю, що буде досить відчутний голос у Сполучених Штатів. Тому вони знають інструменти, як далі тиснути на Кремль.
Так, пані Іонова, а ще одне питання з приводу, от ви згадали про Німеччину, про Францію, про одних з учасників нормандського формату. На вашу думку, якісь свіжі ідеї, нові пропозиції, якусь свіжу кров, якщо можна так висловитися, внесе у цей формат новообраний президент Франції Еммануель Макрон?
Ну, згідно його заяв, ми дуже сподіваємося, так, як ви говорите, на тому, що кров, дуже цікаво, що також прийшли свіжні візити президента Порошенка в Франції, тому що була проведена відверті переговори. Тому я впевнена, що це принесе результат. Я би так сказала, наразі посилилась. Я впевнена, що якраз він принесе результати. Ми просто наразі є заручником також те, що тут вибори, да, в Росії, і чим буде все важче і важче піти. Але я думаю, що консолідована позиція змусить його повернутися до
роботи. Дякуємо, пані Іонова. На превеликий жаль, мусимо завершувати на цьому. Є якісь проблеми з якістю зв'язку. Народний депутат від блоку Петра Порошенка Марія Іонова була з нами на зв'язку. Я зауважу, що нещодавно інформаційний простір сколихнула заява очільника так званої ДНР, угруповання визнаного в Україні терористичним Олександра Захарченка, про створення нової держави – Малоросії. Ця заява була 18 липня. Іван Преображенський, російський політолог, вважає, що основною причиною для проведення переговорів стало не це, адже рішення про відновлення діалогу в нормандському форматі було досягнуте до заяви з боку угруповання ДНР. Насправді причин для переговорів може бути декілька. Послухаємо, що каже Іван Преображенський.
Причина, по большому счету, состоит в том, что существует некие новые идеи по поводу даже не нормандского формата, скорее, а вообще, в принципе, формата переговоров по Донбассу. Существуют некие договоренности между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Существует появление нового лица спецпредставителя США по Украине.
Експерт вважає, що говорити про єдині настрої Заходу складно. Франція в особі президента Еммануеля Макрона зацікавлена в демонстрації своєї ролі щодо українського врегулювання. А Німеччина, на його думку, може бути зацікавлена лише в тому, щоб зрозуміти, чи змінилася позиція Москви та чи відбулися якісь зміни стосовно ситуації загалом. Продовжує пан Преображенський.
Франция сейчас заинтересована в том, точнее, Эммануэль Макрон, чтобы возобновить каким-то образом практически замороженные переговоры. Что касается Германии, то я не думаю, что Германия, в принципе, является инициатором этих переговоров.
Існує також ймовірність перенесення переговорів під будь-яким приводом. Таку думку висловив Іван Преображенський. Він вважає, що нормандська четвірка, швидше за все, не досягне суттєвих домовленостей в цій розмові.
Сейчас это фактически новые ознакомительные переговоры. Позиции сторон, возможно, изменились. И сам факт переговоров, сам факт, в принципе, возобновления контактов на этом уровне, это уже будет существенная новость.
Ось що сказав експерт Іван Преображенський. А до нас, до участі в прямому ефірі на Радіо Свобода, долучається політолог Євген Магда. Пане Євгене, доброго вам ранку.
Доброго ранку.
Отже, сьогодні ми відштовхуємося від того, що запланована розмова телефоном чотирьох керівників країн-учасниць нормандського формату. Говорять про те, що буде своєрідна свіжа кров у вигляді Еммануеля Макрона. Києву є на що сподіватися, на якусь результативність від такої зустрічі телефоном?
Ну, сам діалог потрібен, але очікувати чогось від діалогу телефоном якогось кардинального прориву я б все-таки не став. З однієї простої причини: Путін входить в передвиборчий цикл, і йому абсолютно невигідно йти на будь-які поступки стосовно Донбасу. Він, в принципі, працює в орієнтирі на власний електорат, а тим часом буде намагатися все ж таки маневрувати для того, щоб не збільшувати як мінімум санкції з боку Франції, Німеччини, ну, тобто з боку Європейського Союзу та Сполучених Штатів, де наступного дня, завтра буквально будуть голосувати за новий законопроект, Палата представників за законопроект про санкції. Я думаю, що очікувань великих бути не повинно, хоча і заява Захарченка про перезаснування Малоросії, як він заявив, і візит спецпредставника Сполучених Штатів Курта Волкера, власне, на Донбас, і обіцянка говорити з учасниками нормандського і мінського форматів, свідчить про те, що конфлікт на Донбасі стає предметом більш щільної уваги з боку західних партнерів України.
В нашому ефірі Марія Іонова, депутат, згадувала, що на переговорний процес і взагалі на те, як будуть розвиватися події довкола переговорів, може вплинути наближення виборів у Росії. Ви цю думку поділяєте чи ні? Якось буде змінюватися конфігурація заяв Путіна щодо Донбасу у цьому взаємозв'язку?
Цілком поділяю, і це означає, що Путін не зможе піти на жодні публічні поступки у питанні Донбасу, скажімо, на скасування указу про визнання документів, виданих самопроголошеними республіками, тощо. Але з іншого боку, Путін, ну, він не залежить в питанні визнання результатів власних виборів західним світом. Тому це буде, ну, така доволі цікава, насичена гра. Тобто, я думаю, що літо, на жаль, друга половина літа цього року не буде спокійним і відпускним періодом у багатьох дипломатів, фахівців з безпеки тощо.
Пане Євгене, залиштеся, будь ласка, з нами на зв'язку ще на декілька хвилин. Ми маємо до вас запитання. Просто перед ефіром також опитали деяких експертів. І от, зокрема, в нашому ефірі президент Центру досліджень соціальних перспектив Донбас Сергій Гармаш сказав, що Москва не хоче відступатися від України і буде надалі вести свою позицію за допомогою Донбасу. Зокрема, якщо враховувати ініціативу так званого ватажка ДНР щодо створення Малоросії. Так от, Гармаш стверджує, що такі обставини можуть бути причиною тиску на президента Петра Порошенка для дотримання мінських домовленостей, що, на думку експерта, є негативним розвитком подій для України. Гармаш вважає, що жодна зі сторін не зацікавлена в реалізації мінських домовленостей. Зокрема, це стосується людей, які стоять на лінії фронту і від яких залежить цей стан тиші. Давайте послухаємо, що каже пан Гармаш.
Ну, якщо брати сепаратистів, то вони зацікавлені в тому, щоб війна тривала, щоб всю війну була втягнута Росія. Тобто вони хочуть, щоб Росія здійснила відкриту агресію проти України. На Донбасі, я маю на увазі. Якщо брати Україну, то вона зацікавлена втягти час і використовувати мінські домовленості для ослаблення Росії і для пошуку якоїсь принагідної події, яка б могла змінити цей геополітичний розклад.
Експерт також продовжує, що в Сполучених Штатах розуміють, що Мінські угоди не той формат, який потрібен Києву. Позиція Сполучених Штатів стосовно конфлікту на Донбасі може змінитися, адже був призначений новий представник США від Держдепартаменту по Донбасу Курт Волкер, ми його вже згадували. Європейський Союз, на думку Громаша, швидше виступає на стороні Росії в цьому випадку, адже тисне на Україну жертву агресії щодо реалізації Мінських угод. Як він каже, прийняття капітуляції. На думку Гармаша, нормандська четвірка має шукати альтернативні способи врегулювання конфлікту на Донбасі, бо Мінські угоди не працюють.
Це просто фактор затягування часу, фактор послаблення однієї сторони і іншої сторони. Обидві сторони це використовують. Тому я думаю, що проблему треба вирішувати. Треба називати речі своїми іменами.
З приводу називання речей своїми іменами, ви згадуєте, пане Магду, що, зокрема, для Заходу українське питання так чи інакше, оскільки відбуваються ці переговори і нормандські формати, воно гостре. А от візаві стверджує, що не настільки, що Європейський Союз десь більше на стороні Росії. Тоді як США взагалі цим процесом мінського формату не задоволені. Альтернатива є якась зараз?
Я не думаю, що є насправді зараз альтернатива мінським домовленостям, не тому, що такі заяви роблять політики, які брали участь у їх укладенні. А річ у тому, що для України, для Франції, для Німеччини вийти з мінських домовленостей означає продемонструвати своє небажання боротися за мир на Донбасі. Для України це матиме очевидні міжнародні негативні наслідки, власне, як і для Франції, для Німеччини. Тому з'явився вже план Макрона. Я не здивуюся, якщо в разі перемоги Ангели Меркель на виборах в Німеччині з'явиться і новий план Меркель. Можливо, його зараз і напрацьовують в Берліні з огляду на таке стратегічне планування. Тільки Росія може дозволити собі поховати мінські домовленості, бо для неї вони є певним обмежуючим фактором. А стосовно більш активної участі Сполучених Штатів, то тут, знаєте, як в цьому 12 стільців, монтер Мєчніков казав, согласие є продукт повного непротивлення сторон. Для того, щоб був новий формат переговорів по Донбасу, потрібна згода Росії. Я на сьогоднішній момент не бачу підстав, з яких радощів Росія має змінити формат, скажімо, шляхом залучення Сполучених Штатів. Тобто ми вже виходимо тоді на конспірологію, на змову Трампа і Путіна і так далі і тому подібне. Тут, я думаю, все-таки треба бути готовим, що ще протягом певного часу буде існувати мінський формат.
Пане Євгене, а як може змінитися в найближчий час, чи взагалі тон переговорів щодо Донбасу? Чи може він бути різкий? Що на це може вплинути? Чи будуть продовжуватися заклики до виконання мінських угод, висловлювання глибокої стурбованості?
Ну, тональність вже змінилась. Петро Порошенко проанонсував, що він вимагатиме повного режиму тиші і в іншому разі вимагатиме санкції, посилення санкцій проти Росії. Я думаю, що і Росія, відповідно, свою тональність буде дещо змінювати. Але нагадаю, що Сергій Лавров минулого тижня назвав абсурдною вимогу до Росії виконувати мінські домовленості. Тобто є елементи великої дипломатичної гри, тому що нагадаю, що конфлікт на Донбасі найбільш масштабний в Європі за останні 20 років. І він створює серйозні проблеми, ну, власне, не лише для України, створює проблеми для Росії, але створює проблеми і для західного світу в тому сенсі, що він демонструє, власне, неспроможність вирішити цей конфлікт вплину його безпосередніх та опосередкованих учасників і, власне, дотримуватись тих норм і стандартів демократії, про які дуже багато і дуже цікаво йдеться. Тут ще вимальовується інший цікавий сюжет, що Сполучені Штати можуть запровадити санкції проти Росії, які будуть чіпляти інтереси європейських енергетичних компаній.
А якраз на ці санкції, на запровадження санкцій може вплинути цей візит спецпредставника Курта Волкера на Донбас, який, до речі, там сказав, що це ніякий не заморожений конфлікт, а гаряча війна?
Те, що з'явився спеціальний представник Сполучених Штатів по Донбасу, свідчить про одну просту річ, що у Вашингтоні усвідомили і масштаб проблеми, і те, наскільки складно нею буде опікуватись, її врегульовувати. Якщо ми пригадаємо статус пані Нуланд, яка теж опікувалась українською проблематикою, то вона була помічником державного секретаря. А тут є спецпредставник, тобто людина, яка, власне, займається цією проблематикою. І я б візит пана Волкера не переоцінював, але маю наголосити на тому, що він дуже правильно збирає на сьогоднішній момент інформацію, але я не думаю, що питання збору інформації залишиться, зупиниться лише на Донбасі, тобто він як мінімум побуває в Берліні, в Парижі, а той може і в Москві. Тобто це іде процес напрацювання рішення, і він буде достатньо тривалим, він не буде вирішений буквально за тиждень.
Пане Євгене, ми дякуємо вам за участь у нашому ефірі, в ефірі «Ранкової свободи». Зауважу, що про перспективи мінських переговорів, переговорів у нормандському форматі ми говорили з політологом Євгеном Магдою. Сьогодні запланована розмова телефоном чотирьох керівників країн-учасниць нормандського формату і, відповідно, йтиметься про те, наскільки ця бесіда за участі нового представника президента Франції Еммануеля Макрона буде ефективною і дієвою для України. Що ж, я дякую всім, хто сьогодні взяв участь в нашому обговоренні, хто обрав Радіо Свобода для того, аби почати свій новий інформаційний день, а заодно і тиждень. Дякую всім за увагу. У студії працювала Ірина Гнатишин. На все добре.
В ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, в студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Российские чиновники намерены заманить иностранных туристов в Крым с помощью расчета криптовалютами. Кинорежиссер Эмир Кустурица намерен снять свой следующий фильм в Крыму. И на восток Украины прибыл спецпредставитель США Курт Волкер. Сейчас подробнее. Специальный представитель Соединенных Штатов Америки по Украине Курт Волкер прибыл на Донбасс, чтобы встретиться с военными и местными жителями, пострадавшими от российской агрессии. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента США. Во время визита Волкера в прифронтовую Авдеевку образовалась стихийная пресс-конференция с горожанами.
Не внутренний конфликт это у нас в Украине, а именно конфликт, агрессия, акт агрессии Российской Федерации против Украины.
Так, ми це розуміємо. Ми бачили, як цей конфлікт почався, як він контролюється. Ми хочемо, аби Сполучені Штати були більш задіяні, щоб його розв'язати. Суверенітет та територіальна цілісність України мають бути відновлені.
24 июля американский спецпредставитель будет в Киеве, чтобы встретиться с украинскими чиновниками и обсудить восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, говорится в сообщении. После Волкер отправится в Париж, чтобы обсудить с французскими и немецкими официальными лицами минский процесс и переговоры в формате «нормандской четверки». Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица прибыл в аннексированный Россией Крым и заявил, что жителям полуострова не нужно официальное признание мирового сообщества. Свой первый концерт он дал в Ялте, несмотря на угрозу санкций со стороны Украины. Кустурица посоветовал жителям Крыма продолжать то, что начато, в частности, построить аэропорт, дороги и другую инфраструктуру для развития региона. Кустурица приехал в Крым по приглашению концертного агентства «Инконцерт». Отвечая на вопрос о первых впечатлениях, он назвал полуостров «маленькой Черногорией». Также Кустурица намерен оценить возможные локации для съемок. Известно, что одной из них может стать Бахчисарай. О реакции МИД Украины на эту минуту информации нет. Министерство финансов России задумалось о привлечении иностранных туристов в аннексированный Крым с помощью расчетов в криптовалюте. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия-24» замглавы ведомства Алексей Моисеев. Цитирую. «Чтобы стимулировать иностранный туризм в Крыму, чтобы люди, которые туда приезжают, не преследовались на родине за то, что были в Крыму и об этом бы узнавали, потому что они расплачивались там карточками». Конец цитаты. В то же время, по его словам, серьезных проработок этой инициативы нет. Моисеев напомнил, что в России не идет речь о полном запрете виртуальных денег, в том числе биткоина. Трехметровый забор на территории государственного природного ландшафтного заказника МСАИ незаконен. Такой вывод сделала депутатская комиссия после проверки правомерности установки ограждения, передала пресс-служба законодательного собрания аннексированного России Севастополя. Трехметровый забор, который огородил около 600 гектаров земли, является вольером для содержания диких животных, значится на информационном стенде Орлиновского лесоохотничьего хозяйства. Депутаты и жители города опасаются, что этот участок леса служит местом элитной охоты. Год назад прокуратура выявила признаки самовольного занятия лесного участка. В крымских ЗАГСах набирает популярность свадьбы по славянским традициям, заявила назначенная Кремлем замминистра и начальник департамента ЗАГСа Минюста аннексированного Крыма Наталья Пильё. По словам чиновника, многие молодые предпочитают отказаться от приметы ритуалов и вспоминают свои корни. В частности, как отметила чиновник, в минувшие выходные в Ялте были организованы праздники для двух пар золотых юбиляров семейной жизни, а также проведена казачья свадьба. В ходе обряда невесты женихом произнесли традиционные для подобных свадеб слова «Будь моей женой», а гости-казаки провозгласили трижды «Люба, Люба супругам, слава мужу, слава жене», тем самым одобряя выбор молодых. Украинская женская эстафетная команда выиграла чемпионат Европы Ю-20 по легкой атлетике. Об этом сообщила Федерация легкой атлетики Украины. Победила команда в составе Иваны Аврамчук, Джойс Коубы, Ирины Марчак и Анастасии Брызгиной. В финале спортсменки установили юниорский рекорд Украины и показали лучший зачет и результат мирового топ-листа сезона среди украинок. Сборная страны в медальном зачете заняла третье место, и выше украинская команда на чемпионатах Ю-20 еще не поднималась. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму, по прогнозам синоптиков, переменная облачность, температура до плюс 35 градусов. Во второй половине дня возможна гроза, Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии работала Снежана Стравицкая. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 часов.
Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Здравствуйте, друзья! Всем хорошего понедельника. Это «Радио Крым Реалий». У микрофона Павел Казарин. Ближайшие полтора часа только самое важное, самое актуальное, самое насущное будет звучать в студии нашей программы. Вы знаете, причем касаться мы будем совершенно разных. Тем мы сегодня будем обсуждать и то, насколько Россия зависит от западных санкций, насколько Россия зависит от западных технологий, и в этом смысле, чем, собственно, чреват уход, например, промышленных гигантов с российского рынка. Если, например, Siemens уйдет с российского рынка, как это скажется, собственно, на российских отраслях промышленности, которые заинтересованы в западных технологиях. Мы будем говорить, друзья, и об инициативе, которая появилась в российском Минобразовании, а именно учить школьников, включить в учебный процесс для российских школьников тот процесс, описание той ситуации, которую сама Россия называет присоединением Крыма, которую весь цивилизованный мир называет аннексией Крыма. Ну и, вы знаете, будем говорить сегодня, безусловно, о такой насущной теме, о том, как правильно отдыхать летом. Если хотите, это такой себе наш вам маленький ликбез. Вместе со специалистами будем разбирать, вот как правильно загорать, как правильно питаться, какими вещами стоит, наверное, пренебречь в южных кафе, что является зоной риска и какой обязательный must-have должен быть в вашей пляжной сумке. Обо всем этом пойдет речь в ближайшие полтора часа. Начнем с самого главного, потому что наша программа тоже знает толк в отдыхе. Только мы, если угодно, сторонники правильного отдыха. А какой же он? Вот об этом в ближайшие 20 минут в прямом эфире будем как раз-таки разговаривать. Можете находить нас в социальных сетях, там есть видеотрансляция сегодняшнего эфира. Ну а как раз будем в ближайший момент включать президента Украинского медицинского клуба, ответственного секретаря Всемирной федерации украинских врачебных обществ Ивана Сороку. Потому что, друзья, наша программа тоже время от времени ходит в отпуск. Мы точно так же, как и вы, ездим на пляже. Мы точно так же, как и вы, пытаемся в одну или полторы недели вместить весь рекреационный процесс. И вот иногда такая попытка объять необъятное, уместить 24 часа времени максимум релакса, максимум отдыха, она тоже чревата. И вот как на самом деле отдыхать правильно так, чтобы следом не было мучительно больно, вопрос, который пока что остается без ответа. Но я думаю, что мы ответы так или иначе получим. Тем более, вот что Иван Сорока с нами на связи. Иван Николаевич, доброе утро.
Доброе утро. Извините, голос.
Все нормально. Понедельник, все мы сталкиваемся с одними и теми же хлопотами. Иван Николаевич, вот давайте мы такой небольшой сюжет с вами вместе послушаем, а потом мы его бы предложили вам откомментировать.
Крым в центре внимания.
Море и солнце – это не только радость и летний загар. Солнечные лучи могут привести к заболеваниям. Крым находится в зоне повышенной инсоляции, поэтому загорать здесь надо осторожно, чтобы поход на пляж не привел к раку кожи, рассказывает крымский врач-онколог Елена Чирва.
Рак кожи и меланома кожи, они достаточно актуальны у нас в Крыму, потому что мы регион с повышенной инсоляцией, и поэтому этот вид злокачественного образования встречается довольно-таки часто. И самое обидное, то, что очень многие случаи выявляются запущенных стадий.
Более того, загорать можно не всем. Некоторым людям это даже противопоказано, предупреждает крымский специалист-онколог Сергей Морозов.
Во-первых, нужно сначала определить свой фототип кожи. Первый, второй фототип кожи, это скандинавский и ирландский, они в принципе не должны загорать и не ходить в солярий. Это белокожие, блондины с голубыми глазами и рыжеволосые.
Каждый год в Крыму происходит более 2000 инфарктов и 7000 инсультов. Летом количество приступов увеличивается, рассказывает российский заместитель министра здравоохранения Крыма Антон Шаклунов.
Конечно, количество приступов возрастает. То есть мы видим рост порядка там 15-20% в этот период, что возрастает у нас количество поступивших в стационар и обратившихся за помощью.
Врачи говорят, признаки инсульта не перепутать ни с чем. После оказания первой помощи необходимо срочно ехать в больницу.
Первыми признаками инсульта являются либо нарушение речи, либо слабость одной из конечностей, либо резкая выраженная головная боль, либо асимметрия лица.
Чтобы уберечь себя от рака кожи, инсультов и инфарктов, врачи рекомендуют загорать до 10 утра и после 5 вечера. Находиться на солнце небольшое количество времени, независимо от того, светлая у человека кожа или темная.
Крым в центре внимания.
Да, друзья, иногда после таких предупреждений начинаешь задумываться, а как, собственно, отдыхать так, чтобы не было потом мучительно больно? Ответы на этот вопрос будем искать вместе с Иваном Сорокой, президентом Украинского медицинского клуба. Иван Николаевич, еще раз здравствуйте.
Доброе утро.
Да. Скажите, вот если бы вы составляли перечень рекомендаций, такой, знаете, такой frequently asked questions, то есть часто задаваемые вопросы для такую памятку для туриста, который едет на море и собирается, собственно, вот на пляже нежиться, то какие бы пункты были бы вот в начале этого списка?
Ну, прежде всего, действительно, позволяет ли состояние здоровья получать инсоляцию? Если да, то всегда во всем нужна мера. Это первое ключевое пожелание к отдыхающему. Ну, а предыдущие коллеги правильно заметили, что если человек страдает какими-то хроническими заболеваниями, если у него есть какие-то проблемы со здоровьем, нужно быть очень аккуратным. Солнце, с одной стороны, друг человечества, с другой стороны, очень коварный враг. И те проблемы, которые, скажем так, могут возникнуть после неправильного приема солнечной ванны, очень трудно решаются впоследствии, потому что действительно солнечные ожоги, рак кожи, солнечные тепловые удары могут привести к достаточно серьезным проблемам.
Вот вы упомянули о раке кожи. Ну вот казалось бы, ну человек там, не знаю, 5 часов в день там полежал на солнце. Действительно ли вот, там, условно говоря, 2-3 дня загорать на солнце и что? И вот уже, может быть, запущены какие-то необратимые последствия? Или для того, чтобы рак кожи получить, нужно, я не знаю, там, из года в год, в течение 10 лет, вот, нещадно лежать на палящем солнце?
Ну, иногда, к сожалению, бывает для запуска процесса и этого достаточно. Дело в том, что этиология этого заболевания, она еще недостаточно изучена, но тут включаются и генетические факторы, об этом уже говорили, то есть люди со светлым цветом кожи, со скандинавским типом, это и различные предрасполагающие заболевания, но очень жесткая солнечная радиация вызывает мутации в клетках кожи и часто запускает, скажем так, такие заболевания, как, собственно, рак кожи, как меланома, как другие заболевания. И может служить стимулом для развития другой онкологической патологии. Поэтому тогда, когда солнечные лучи достаточно неагрессивные, то есть до 10 часов утра и там после 4-5 часов вечера, то тогда можно действительно в разумных пределах загорать. Во всех цивилизованных странах, там, где есть, скажем так, четкая система профилактики, ну, вы знаете, что существуют вот такие правила для нахождения на солнце и существует полный запрет, например, на получение специализированного обучения в соляриях, искусственных соляриях для детей.
Да, то есть...
Тоже говорит о вот тех проблемах, о которых мы с вами обсуждали. Поэтому человек должен заботиться о себе, и мы должны понимать, что то, что является, скажем так, опасным, мы должны это, скажем так, над этим всегда задумываться и думать о том, чтобы организм не получал дополнительную, ненужную количество солнечной.
Иван Николаевич, ну, то есть вот, суммируя, вы упомянули, с 10 утра до 4 часов дня не находимся на солнце, вы упомянули о скандинавском типе кожи. А как вообще человеку понять, какой у него тип кожи и сколько этих типов бывает вообще?
Ну, вообще это связано во-первых, мы все знаем, что бывают люди с темным цветом кожи, афроамериканский, азиатский тип, индоевропейские типы кожи, плюс бывают типы, собственно, уже в европеоидных расах. Ну, во-первых, дерматологи имеют дерматологические тесты, когда специальными приборами дается определенное количество светового излучения и, скажем так, на внутренней поверхности руки и проверяется тип. То есть через какой промежуток времени появляется покраснение. Uh-huh. Это первый промежуток времени, то есть это у дерматолога человек может проконсультироваться и получить. Ну и как мы правильно заметили, это блондины, это люди с голубыми глазами, с белым цветом, светлым кожи, это уже ключевой риск.
Угу. То есть, в принципе, можно у дерматолога проконсультироваться для того, чтобы подобрать для себя соответствующее.
Дерматолог, да, это сделает. Ну и, опять же, когда человек находится на открытом солнце, мы должны понимать, что загорать лучше всего не в прямых лучах солнца. Это вот ключевая рекомендация для всех типов кожи. То есть это не прямые лучи. Под тентом, под зонтом, в тени листвы.
А кто-то скажет, что какой смысл загорать под тентом, ведь загара не получится, или напротив, получится?
Получится, солнечные лучи проникают через холщовые тенты, через листву, даже вот, вы же знаете, бывают ситуации, когда при, казалось бы, облачном небе люди получают солнечные ожоги. И это один из моментов. Следующий момент – люди должны получать достаточный объем питьевой воды. Дело в том, что обезвоживание организма тоже запускает очень многие процессы необратимые. Ну и это должно быть нормальное питание, адекватное. Это должны быть адекватные физические нагрузки, даже, как ни странно, правильное психоэмоциональное состояние. Вот от этого комплекса зависит очень много факторов. То есть человек, который измученный, физически изможденный, и человек, который имеет нормальный образ жизни, получая одно и то же количество солнечной радиации, находится в разных условиях по риском получения тех или иных осложнений.
Ну, вы знаете, вы ставите порой перед туристом практически невыполнимую задачу, потому что, во-первых, он, разумеется, приезжает на отдых изможденный, собственно, для этого он на отдых и приезжает, и, скорее всего, он будет, знаете, умерщвлять плоть излишествами во время этого самого отдыха, поэтому, как бы, очень сложно попасть.
В этом есть и ключевая задача интегральная человека, то есть нужно без злоупотреблений, умеренно, и только лишь тогда получится правильный эффект оздоровления. То есть все физиотерапевты, все врачи всегда рекомендуют, и отдыхать нужно тоже умеренно.
Скажите, еще один момент. Вот, опять же, правильное питание, вы об этом упомянули. Все летом традиционно едут на юг, так или иначе. Юг у каждого свой. Там, разумеется, есть кафе. Вот что бы вы, собственно, как специалист, как врач, порекомендовали бы, например, на что бы обратить внимание в южнобережных меню? Что в зоне риска? Какие продукты? Чем, может быть, стоит пренебречь? От чего стоит отказаться во время летнего отдыха, что наоборот добавить в рацион, а что оттуда исключить?
Ну, это тема достаточно большого интервью, а самые главные врачебные рекомендации, что продукты должны быть свежими, это первое, они должны быть термически обработаны, обычно в присутствии отдыхающего, ну, я имею в виду, что они должны быть поданы горячими, ну, и не содержать такие ингредиенты, как майонезы, соусы холодные, потому что в условиях, скажем так, вот жаркого климата это всегда возможность получения желудочно-кишечных расстройств вследствие развития различной, скажем так, патологической флоры, потому что существуют риски в этой ситуации. Uh-huh. Это свежие овощи, фрукты, это кисломолочные продукты, стационарно приготовленные, ну и термически обработанные продукты. То есть те продукты, которые прошли обработку варкой, кипячением, тушением в этой ситуации, да, и поданы горячими в этой ситуации, риски будут снижаться. Если же это блюдо холодное, если это такие какие-то холодные закуски, то риски большие достаточно.
Понятно. Термообработка, не загорать с 10 до 4 часов дня, проверить, какой у тебя тип кожи и, соответственно, любить свое собственное тело.
Адекватный водно-солевой режим, то есть прием жидкости позволяет быть достаточно уверенным в том, что отдых человека, где бы он ни был, на какой бы территории он ни отдыхал, или, скажем так, в средней части Украины, или в Крыму, или где-то в другом месте, в Европе, в Азии, всегда мы получим одинаковый результат. Умеренность, адекватное отношение к возможностям своего организма, правильное, разумное питание, ограничения в алкоголе, в ограничения в неразумных физических нагрузках будет способствовать адекватному отдыху.
Спасибо. Спасибо. Иван Сорока, президент Украинского медицинского клуба, был на связи со студией радио «Крым Реалии». Говорили мы о его советах, о том, как правильно отдыхать. Хотя, вы знаете, друзья, ведь считается, что технологии шагнули далеко вперед. И я помню по своему детству, как вот бабушкины рецепты того, как лечить, условно говоря, солнечный ожог, как справляться с каким-нибудь недомоганием и так далее. Но современная и медицина, и фармацевтика, они шагнули, считается, что далеко вперед. И вот на самом деле, что должно быть в вашей пляжной сумке? Как правильно выбирать косметику для, соответственно, пляжного или какого бы то ни было другого отдыха? И какие стереотипы существуют в отношении всей этой сферы? И вот будем говорить с нашей следующей гостьей Наталья Булгакова, врач-дерматолог высшей категории, член Ассоциации дерматовенерологов и косметологов Украины, на связи с нашей студией. Наталья Станиславовна, доброе утро.
Доброе утро.
Да, скажите, пожалуйста, вот мы в редакции набрасывали вопросы, и у нас их получилось довольно много. Скажите, вот когда человек выбирает средства для загара или средства от загара, насколько определяющим фактором является цена? Или начиная с какого-то порога, цена – это лишь доплата за бренд, а по сути все косметические средства для загара одинаковые?
Нет, конечно, они одинаковые, и надо выбирать средства. Все-таки я бы рекомендовала из аптечной сети. И давайте мы с вами вот определимся. Смотрите, солнечный ультрафиолет. Мы так привыкли, что солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. А ведь, в принципе, это очень опасные лучи. Это разновидность лучей. Поэтому в больших дозах эти же лучи опасны для человека. Поэтому защита нам обязательно нужна. У нас сейчас идет бум загара. И мы просто забыли, мы так вот из исторических источников знаем, что если мужчина загорел, это признак мужественности. Но вот мы знаем, что если у женщин светлая кожа, белая, то это вообще всегда считалось признаком аристократизма. И всегда женщины знали, что если кожа белая, не загорелая, она дольше сохраняется и остается молодой, чем у женщин такого же возраста, но те, которые работают под палящими солнечными лучами. И поэтому до 20 века фактически аристократический класс старался не загорать, избегал загара. Хотя мы знаем, что и солнцетерапия, дозированные солнечные ванны ведь лечат очень многие заболевания. Рахит, туберкулез, бронхит. Мы стараемся косточки погреть, когда есть возможность. Но чем дольше происходит солнечное облучение, тем сильнее наши клетки могут разрушаться и мутировать. Поэтому, то есть перерождаются и появляются различные новообразования, в том числе и злокачественные. Поэтому, естественно, защита нам очень нужна. Ведь мы же, смотрите, у нас к солнечному облучению подвергается все – кожа, губы, глаза, волосы, даже клетки крови. И страдают клетки иммунной системы. И мы даже забываем о том, что и вода, и песок, и камни, и стекло, и пластик – это все нас не спасает от солнечных лучей. Мы облучаемся даже тогда, когда мы либо в воде. Вот многие пациенты приходят и говорят, вы знаете, я обгорел, я сгорел, хотя я все время был в воде, купался. И мы облучаемся среди камней, под пластиковыми навесами, потому что все это все равно пропускает солнечные лучи. И когда мы выбираем средства от загара, надо обратить внимание, что на средстве написано, защитные средства, написано, что идет защита от лучей А и Б. Потому что у нас есть лучи А, Б и С, но С самые опасные, они задерживаются озоновым слоем. А вот лучи А и Б воздействуют и на нас, и на нашу кожу, и на волосы, и глаза. И поэтому, когда появляется первое покраснение кожи, то оно происходит в основном под действием лучей А и Б. И дальше идет после первичного покраснения отшелушивание, то есть смена кожи. Она сама защищает себя, сама пытается исправить те повреждения, которые ей наносятся. Вот лучи А очень такие опасные, они накапливаются, способствуют быстрому распространению метастазов у онкобольных, вызывают раки различные. И у нас наши клетки все, они обладают генетической памятью. Вот и вы сказали, когда там в детстве мы загораемся, у бабушек, у дедушек в деревне. И вы знаете, можно очень сильно один раз загореть, обгореть, потом несколько лет вообще не загорать, а потом выйти на солнышко и сразу же получаем солнечную аллергию. Вот у нас происходит очень много различных заболеваний. Это фотодерматозы, солнечные аллергии, солнечные эритемы, солнечные крапивницы, фотодерматиты губ, выпадение волос, офтальмологические заболевания, такие как рак роговицы, конъюнктивы, катаракты. Нам надо от всего этого уберечься. И самая страшная солнечная болезнь, она так и называется, солнечная болезнь, это меланома. Это перерождение клеток кожи, которые расположены именно в коже, меланоциты. И это достаточно серьезная такая патология, с которой приходится быстренько бороться онкологом, потому что она достаточно быстро, к сожалению, приводит к смерти.
Наталья Станиславовна, буквально еще вот пару таких вот тактических вопросов. Скажите, а вот насколько бабушкины методы защиты от солнечных загаров, они эффективны? Потому что вот эти вот старые такие вот приемы такого домашнего формата.
спасать, да, кефиром, сметанкой, да, чем-то намазать. Ну, это когда, конечно, когда под рукой нету медикаментозных средств. У нас в аптечной сети прекрасные средства типа пантенола, это средства от ожогов. Поэтому я вообще рекомендую в своей как бы косметичке или такой походной аптечке обязательно держать пантенол в течение всего летнего периода. Смотрите, у нас есть очень много средств защиты, кремы, гели, спреи, молочко, масла, флюиды, лосьоны. Это надо использовать обязательно, соответственно, типу кожи все-таки. Обязательно использовать помады для губ, обязательно использовать солнцезащитные очки, обязательно использовать лосьоны и спреи для защиты волос, потому что я уже сказала о том, что это все подвергается облучению. Ну и, конечно же, учитывать SPF-фактор. Вот что такое SPF-фактор, меня очень многие пациенты спрашивают.
У нас буквально минута остается. Буквально минута.
Который указан на средстве. И надо умножить примерно на 10 минут. Это время до первичного покраснения кожи. И надо помнить, что достаточный питьевой режим необходим. И ограничение пребывания на солнце детей, беременных, людей пожилых. Поэтому защита нужна обязательно, всегда. И солнцезащитные средства в достаточном количестве продаются в аптечной сети. И тогда отдых не будет не приносить никаких неприятностей, будет полноценным и оздоравливающим.
Спасибо, Наталья Станиславовна. Наталья Булгакова, врач-дерматолог высшей категории, член Ассоциации дерматовенерологов и косметологов Украины, была на связи с студией «Радио Крым Реалии». Друзья, берегите себя, любите свое тело, любите свое собственное будущее, инвестируйте в него. А мы будем инвестировать в вас настоящих. Вернемся в эту студию и будем обсуждать важное буквально через пару минут. Оставайтесь с нами.
На приемнике. Компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать. В эфире «Радио Крым Реалии».
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Немецкий концерн «Siemens» готов к кадровым перестановкам из-за скандала с поставкой турбин в аннексированный Крым. 24 уголовных дела в интересах детей столько за полгода возбудила подконтрольная Кремлю прокуратура аннексированного полуострова. И быть или не быть, крематорию в Ялте решали чиновники и общественные активисты. Сейчас подробнее. Представители немецкого концерна «Siemens» готовы к тому, что скандал с поставкой турбин в аннексированный Россией Крым будет иметь кадровые последствия. Об этом сообщило издание «Обозреватель» со ссылкой на немецкую газету «Handelsblatt». В частности, некоторые неназванные изданием высокопоставленные лица обвиняют главу российского подразделения компании Дитриха Меллера в том, что тот долго затягивал с проверкой сведений о возможных санкциях. По информации издания, «Siemens» намерен создать новый механизм контроля над установкой оборудования непосредственно на месте доставки. В промышленных кругах Германии исходит из того, что «Siemens» при необходимости готов смириться с серьезными финансовыми потерями, но не будет рисковать репутацией на рынке. 24 уголовных дела в интересах детей за прошедшие полгода возбудила подконтрольная России прокуратура аннексированного России Крыма. Как сообщила пресс-служба ведомства, наиболее пристальное внимание уделялось защите имущественных прав детей. В частности, по результатам прокурорской проверки восстановлены права 5 детей, которым выплачено почти 200 тысяч рублей в виде пенсии по потере кормильца, инвалидности или выплаты на содержание детей-сирот. Как утверждается в сообщении, после вмешательства подконтрольного Кремлю прокурора Феодосии восстановлены права студентов, местного техникума, строительства и курортного сервиса. Им выплачен долг по стипендии в размере более 370 тысяч рублей. Подконтрольные Кремлю власти Ялты и местные активисты повторно рассмотрели вопрос о строительстве крематория на кладбище Сары. На заседании чиновники пришли к выводу, что реализация этого проекта представляет опасности для всего города, передал телеканал ИТВ. По словам экспертов, крематорий станет экологической угрозой для жителей близлежащих домов. Позицию общественных активистов поддержал имам Ялтинского региона и настоятель храма Александра Невского. Представитель городской администрации Александра Сиченко отметила, что от жителей города постоянно поступают просьбы проверить законность строительства крематория.
Как подчеркнула первый заместитель главы администрации Елена Сотникова, администрация готова ходатайствовать перед органами исполнительной власти Республики Крым по вопросу строительства крематория в другом регионе республики с минимизацией отрицательного воздействия на окружающую среду с учетом транспортной логистики, обеспечивающей равноудаленность от всех муниципальных образований Крыма.
Окончательное решение о строительстве крематория на территории Ялты пока не принято. В Балаклаве лодка на повышенной скорости столкнулась с катером. 6 человек оказались в море, передала Крымская служба новостей. Ни на ком из них не было спасательных жилетов. Это нарушение со стороны судовладельца выполнения приказа МЧС, говорится в сообщении. Экипажи других маломерных судов помогли пострадавшим выбраться из воды и вызвали спасателей. Сотрудники ведомства оказали первую помощь женщине, которая была в шоковом состоянии, и получившему ссадины мужчине. Все остальные участники столкновения не пострадали и от госпитализации отказались. Суда-участники происшествия отбуксированы к причалам в Балаклаву. Российская Госдума разрешила больницам аннексированного Крыма до 2020 года работать без лицензии. Документ депутаты приняли в окончательном чтении, передало издание «Керчь.ФМ». Как уточнила бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская, речь идет о переходном периоде. Депутат назвала процесс лицензирования трудоемким и требующим финансовых затрат. Законопроект поддержали все присутствующие, кроме коммуниста Алексея Куринова. Стоимость экскурсионных услуг в Судакском регионе составляет от 300 до 2000 рублей, сообщила пресс-служба подконтрольного России Министерства курортов и туризма аннексированного Крыма. Мониторинг рынка этих услуг в регионе, который провели специалисты министерства, показал, что наибольшей популярностью у гостей пользуются обзорные пешеходные экскурсии по Судаку и Новому Свету, а также посещение музея-заповедника Судакская крепость и морские прогулки. Ранее феодосийские власти заявили, что в следующем году предложат владельцам местных отелей и пансионатов переходить на работу в формате «все включено». Сегодня в Крыму переменная облачность. По прогнозам синоптиков, температура днем до плюс 35 градусов. Во второй половине дня, возможно, гроза. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Стравицкая. Следующий выпуск в 9.30.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте Крым Реалии. 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Снова радио «Крым Реалии». Говорим о важном, говорим в том числе и о том, о чем на полуострове предпочитают молчать. У микрофона Павел Казарин. Добро пожаловать к нам в эфир. Для крымчан телефон 8 810 06 926. Звонки бесплатные, со своей стороны гарантируем анонимность. Номер телефона для жителей материковых областей Украины 044-490-2905. Тема, которая привлекла наше внимание... Звучит так. В России решили внести изменения в учебники истории. Школьникам отныне хотят рассказывать о российской версии аннексии Крыма и обо всем том, что сама официальная Москва предпочитает называть словосочетанием «Крымская весна». В общем, школьную программу, информацию о событиях февраля-марта 2014 года Россия собирается вносить. Ну и, соответственно, все это коснется в том числе и крымских школьников, которые в настоящее время вынуждены учиться по российским учебникам. Ну, более того, эту инициативу успели поддержать российские некоторые историки. Так, например, доктор исторических наук Александр Пыжиков успел это все прокомментировать. Давайте послушаем.
Школьникам при огромных потоках информации очень сложно в них ориентироваться и отличать правдивые новости от ложных. Учитель в данном случае поможет сориентироваться, подскажет точку зрения, которая соответствует государственной позиции.
Ну, собственно, вопросов у нас в этой связи несколько. Во-первых, должна ли современная актуальная повестка находить отражение в учебниках истории? Во-вторых, как не сойти с ума крымскому школьнику, у которого, может быть, родители вполне себе проукраинские, а в школе ему будут рассказывать совершенно другое? Ну и в-третьих, это, собственно, сколько времени уходит у государственного левиафана на перековку граждан, которые вынуждены рядом с этим левиафаном жить бок о бок. Вопросы, ответы на которые мы будем искать вместе с нашим гостем Василий Павлов, украинский историк, сегодня гость нашей программы. Доброе утро.
Доброе утро.
Василий, вот, собственно, вопрос, с которого хотелось бы начать. Вот концепция школьного обучения истории. Она должна заканчиваться, на событиях 10-15-летней давности, или она должна вот вплоть до вчерашнего выпуска новостей доходить? Вот, то есть где эта граница, вот мы изучаем, и на каком периоде мы останавливаемся в рамках школьного материала?
Ну, смотрите, если мы говорим сейчас о Российской Федерации, то по новому учебно-методическому комплексу там принято такое принципиальное решение окончить на начале 2000-х годов и назвать этот период периодом стабилизации. Фактически это, насколько я понимаю, ту информацию, которую я владею, это вторые выборы Владимира Путина на президентский срок, и на этом, скажем так, останавливается. На данный момент, например, в Украине в нашей школьной программе находятся и в учебниках находятся также события 2014, 2015 и, если я не ошибаюсь, возможно, и 2016 годов. Включать или не включать современную историю в школьный курс – это, в принципе, государственная политика. То есть есть государства, которые считают, что необходимо, что современная история важна, современную историю необходимо изучать постоянно. Есть государства, которые не включают современную историю в школьную программу и ограничиваются, скажем так, на событиях до 50 лет от какого-то конкретного момента. То есть они считают, что все, что раньше 50 лет, все, что находится в пределах жизни одного поколения, все, что находится в пределах тех людей, которые это ощутили, через себя пропустили, это не надо включать в учебники истории по тем или иным, скажем так, моментам. Можно согласиться как с той версией, так и с другой версией.
То есть любая имеет право на существование.
Любая имеет право на существование, и, скажем так, тут характерный момент – это каждое государство должно отвечать на те вызовы, которые ставит перед ним современная ситуация. Скажем так, этот разговор, когда мне сообщили эту тему, скажем так, меня весьма очень сильно заинтересовал, потому что мы находимся фактически примерно в такой же самой ситуации. И вызовы, которые ставит современность тому или иному государству, они очень и очень интересны.
Ну, то есть, по большому счету, и Украина, и Россия сегодня находятся в ситуации, когда они куют свой национальный миф. Просто для российской вертикали важно вписать историю аннексированного украинского полуострова в свой, соответственно, исторический миф.
Вы знаете, я вас немножко, наверное, поправлю. Угу. Они куют не свой национальный миф, они куют свой мобилизационный резерв.
Угу.
Это немного другой аспект, понимаете? Мы привыкли рассматривать историю как некую сказку, поэтому к ней очень хорошо лепится слово «миф».
Ну, миф с большой буквы «М» как система коллективных представлений.
Это мы понимаем, но на данный момент история является, к сожалению, для них, или, например, к счастью, для нас, очень существенным элементом государственной политики. А исходя из того, что мы находимся в состоянии войны, то история фактически приближается к одному из видов вооруженных сил.
Но тогда вопрос следующий. А как вообще быстро вытравливается память? За сколько, условно говоря, лет или за сколько поколений, условно говоря, государственная машина может объяснить человеку, что Астазия всегда воевала с Океанией?
Значит, смотрите, в данной ситуации вообще, в принципе, ничего нового нет. Смотрите, мы имеем из того, что находим, ну, не условно говоря, не то, что на нашей памяти, а то, что мы можем очень хорошо проследить. Это формирование поколений, которые вступили во Вторую мировую войну.
Угу.
Если мы возьмем поколение нацистское, поколение советское, то мы увидим, что формироваться они начали примерно в одно и то же время. Начали они формироваться, ну, в условном, в 18-м году, после поражения Германии в Первой мировой войне и, например, окончательного закрепления большевиков власти в России в 18-м году. И отсюда мы видим, что на протяжении 20 лет, фактически, на 39-й год и Германия, и Советский Союз имели поколение, которое было готово и воевать за свою страну, и умирать за свою страну, и убивать за свою страну. Мы не можем сказать, что в 18-м году все российское общество было подвержено большевистским идеям. Мы не можем сказать, что в 18-м году все немецкое общество было подвержено нацистским идеям, которых вообще просто тогда не существовало. Но государство, когда запускается государственная машина, когда государство или лидер государства видит свою цель, то я думаю, что вот как раз примерно 20 лет это тот курс, когда мы можем сформировать поколение. Доказательство могу привести еще одно. Люди, рожденные в Российской Федерации на границе 90-х нулевых, вот вам как раз это поколение, которое сейчас является и активно используется. То есть это то поколение, которое всю свою жизнь
прожило при Владимире Путине.
Прожило не обязательно. Будет это Владимир Путин, будет это Иосиф Сталин, будет это Адольф Гитлер. Не суть важно. Прожило, живет в единой системе ценностей. Оно не видит ничего другого. Оно не знает ничего другого. И, соответственно, это поколение находится исключительно в системе координаты.
Если позволите. То есть, правильно ли я понимаю, что у Украины есть 20 лет, что Крым через 20 лет будет потерянной территорией, в которой будут жить люди, выращенные в рамках российской идеологической системы, для которых Украина будет чем-то, каким-то фантомом из прошлого?
Да, в принципе, да.
То есть 20 лет.
А вот теперь смотрите, мы опять же, на чем мы можем, скажем так, этот аргумент подтвердить или опровергнуть. Когда в 2014 году российские войска вошли что в Крым, что на Донбасс, одно из первых, что уничтожалось, это были школьные учебники истории. Угу. Если мы возьмем как раз тот же 2014 год, это как раз 23-й год нашей независимости, 22-й, 23-й. То есть это как раз вот уже сформированное поколение. И вот если вы сейчас посмотрите на украинскую армию, на большинство погибших, это вот как раз вот люди, выросшие, сформировавшиеся полностью в Украине, в системе украинских ценностей, в системе украинских координат.
Еще тогда один вопрос. Вы говорите, что поколение, которое выросло в рамках какой-то идеологической системы и успело там 20 лет прожить, оно автоматически становится лояльным и так далее. Но одновременно мы наблюдали в последние антикоррупционные митинги в России, когда на них выходит поколение, которое, в принципе, кроме Владимира Путина, ничего другого не помнило. Оно выросло при Владимире Путине, родилось в те самые 90-е, но при этом готово сегодня выходить и протестовать против, ну вот, любой в России протест, это всегда протест против вертикали. Выходя протестовать против коррупции, они протестуют против вертикали. Так получается, что российская школьная система не справилась, и вот тотальной лояльности от них не добилась?
Вы знаете, что школьная система, в принципе, никогда не может добиться тотальной лояльности. Вы абсолютно четко сказали в начале своего эфира, что еще есть семья. Угу. То есть семья, которая, навязывает какие-то свои ценности. И если этих ценностей нет в семье, то тогда государство будет общаться намного-намного проще.
Угу. Но одновременно возникает вопрос относительно того, что насколько, скажем так, какой КПД у вот этого по взращиванию патриотизма именно в школьной системе. То есть, скажем, школа может там 4 из 5 школьников полностью встроить в государственный идеологический механизм. Или 3 из 5 школьников способны встроить. Вот по вашим ощущениям.
Вы знаете, в принципе, я бы не стал в данной ситуации оперировать конкретными цифрами, потому что это очень, реально это очень тяжело посчитать, потому что нужно учитывать очень большое количество факторов в данной ситуации. Если вы вспомните себя, например, в советской школе, то сколько, например, из одного класса человек одновременно ходило на пионерской линейке и вечером абсолютно спокойно слушало Iron Maiden?
Ну, я был как раз очень пограничным. Советский Союз распался, когда мне было 7 лет, поэтому я даже еще пионерскую чувство галстука не ощутил.
Ну, я вот это помню абсолютно спокойно, потому что, например, я был абсолютно лояльным членом Совета дружины, позднее там комсомольской организации, абсолютно при этом спокойно. В той же нашей школе комсомольская организация на переменах запускала Наутилус.
Угу.
То есть здесь... Скажем так, попытка государства создать лояльное население, создать лояльное поколение и реальное отношение, скажем, той же молодежи, тех же школьников, к тому, что им будет, какая информация им будет преподноситься, mm-hmm. здесь же очень четко сказано, что школьникам очень тяжело разобраться в информационных потоках и выбрать правильный поток. То есть это свидетельство того, что при всем тотальном контроле Россия не в состоянии оседлать все информационные потоки.
Ну вот, потому что информационные потоки, о которых вы говорите, школьник получает, с одной стороны, действительно, за школьной партой, от школьного учителя, с другой стороны, семья, безусловно, играет очень значительную роль в том, что, собственно, молодой человек считает хорошим, правильным, адекватным или нормативным, и, соответственно, неадекватным и ненормативным. И вот крымские школьники, наверное, рискуют оказаться в ситуации, когда семейная память им будет рассказывать одно, и семейная традиция, а школьные новые российские учебники, привезенные на аннексированную оккупированную территорию, будут рассказывать совершенно иное. И как справиться с этим стрессом? Вопрос, который мы бы хотели адресовать нашей гости. Лариса Волошина, психолог, на связи со студией радио «Крым Реалии». Лариса, доброе утро.
Доброе утро, Паша.
Вот на ваш взгляд, крымские школьники обречены теперь на этот стресс в конфликте между семейной традицией, семейной памятью и российской школьной программой?
Ну, безусловно, им не будет просто, потому что мы понимаем, что Российская Федерация сегодня использует в отношении крымских школьников все методы такой настоящей махровой нацистской пропаганды. Я хочу напомнить, что сам Геббельс неоднократно утверждал, что функция пропаганды не только в том, чтобы привлечь, не только в том, чтобы как-то изменить сознание и отношение масс. Он говорил, что действительно ее функция в том, чтобы привлечь сторонников и удержать их в строю. То есть, в принципе, именно этой целью руководствуются те, кто пытается воздействовать пропагандистскими методами на психику ребенка. Любая пропаганда, она всегда апеллирует к эмоциям. Это всегда очень мощно заряженный эмоциональный ряд. Ребенку сложно сопротивляться подобному воздействию, хотя бы потому, что у него нет жизненного опыта. У него не возникает критического сопротивления в тот момент, когда ему, например, рассказывают о бандеровцах или о кровавом Майдане. У него нет опыта, чтобы сказать: подождите, но я видел то-то, то-то и то-то. Он еще ничего не видел, он еще ничего не знает, он не может сопоставить то, что слышит, не только с информацией, которую он получает в семьях, но самое главное, с своим собственным мироощущением. Если мы говорим о том, как сопротивляться подобной воздействию пропаганды, то надо понимать, что любая пропаганда, любое ее воздействие, оно ослабевает, когда манипулятор исчезает. Мы видим, как, к примеру, на собственном опыте мы знаем о том, что пропаганда пионерии, например, советская, ну, где-то действительно она осталась в нашем сознании, но мы давно и далеко уже не пионеры и не верим в те в идеалы и Павлика Морозова. Со временем, безусловно, у взрослого человека изменится его мироощущение, изменится его понимание, например, что правильно, что неправильно, но где-то остаточно все равно останутся базисные вещи, заложенные пропагандой. Например, были проведены исследования, швейцарцы проводили исследования среди немцев пожилого возраста, тех, кто в юности как раз подвергся юдофобии, пропаганде нацистской. И современные немцы, которые всю жизнь уже прожили, которые прошли денацификацию, то есть они не испытывают, у них нет антисемитизма, но результаты исследования показали, что в основном остаточных, остаточные, они в любом случае имеют какие-то базовые конструкты антисемитизма, хотя на самом деле они даже об этом могут не подозревать. Это какие-то вещи такие, как осторожность, недоверие, просто не нравится, человек в себе воспринимает это как такие ощущения, вот ему, например, может не нравиться.
Лариса, видите, если позволите, а вот те наши слушатели, которые слушают нас в Крыму, и которые хотели бы, чтобы уберечь своих детей по максимуму, ну, насколько это возможно, вот в нынешней реальности, вот у вас для них есть какой-то совет, не связанный, например, с срочным переездом на материк?
Да, безусловно, потому что первое, что надо сделать, надо понимать, что если вы пытаетесь переубедить ребенка и рассказать ему всю правду, вы вносите конфликт в его психику. Ребенок не может хранить тайну, он не может знать правду, например, про Украину и понимать, что то, что сейчас происходит с ним в школе, это ложь. Для детей их выводить в мир реальности гораздо проще постепенно. То есть ребенку важнее снимать эмоциональный фон, объяснять ему, что ну все не так просто, все не, то есть подвергать сомнению, учить его критически относиться к тому, что он слышит. То есть гораздо важнее развить критическое мышление, чем сформировать четкую систему знаний, противоречащую тому, что ему рассказывают в школе. Потому что иначе ребенок будет находиться в состоянии конфликта. И он будет конфликтовать как с одноклассниками, как с учителем, так и, возможно, дома, потому что детская психика оказывается перед очень непростым выбором. Быть как все и чувствовать себя комфортно в школьной среде, или быть как родители, и тогда становиться фактически объектом для нападок. Не надо этого делать собственными детьми. Не стремитесь вдолбить в них так же агрессивно правильное знание. Лучше приобщайте их к вечным ценностям, учите критически мыслить, учите их тому, что есть такие базовые вещи, как порядочность, честь, долг, что это очень важно, относиться с пониманием, расценивать информацию. Вот эти базовые вещи, они просто снимают, то есть потом, когда ребенок растет, ему становится проще, гораздо проще фильтровать то, что он уже слышал, подвергать сомнению уже усвоенные знания.
Понятно. Спасибо вам большое, Лариса. Лариса Волошина, психолог, была на связи со студией радио «Крым Реалии». Мы возвращаемся к разговору с украинским историком Василием Павловым. Василий, вот как раз шла речь о том, о каких-то практических рекомендациях. Получается у меня такой неутешительный вывод, что, в принципе, государственный школьный левиафан способен сожрать любого, вне зависимости от уровня критического мышления, и по большому счету, так или иначе, за 20 лет деревянные солдаты будут выкованы.
Ну, скажем так, будет выковано достаточное количество деревянных солдат. То есть я не могу сказать, что этой пропаганде поддадутся все. Кто-то ей не поддастся по собственным личным убеждениям, кто-то не поддастся по состоянию лени. То есть это тоже фактор, нельзя отрицать. Нельзя отрицать тот фактор, что молодежи свойственно действительно собственное критическое мышление, которое не обязательно основано, на, скажем так, на каких-то принципах там, морали, справедливости, правда, неправда. А, собственно говоря, что я этого не буду делать, я не буду этого воспринимать, только хотя бы потому, что мне это навязывают. Зная российскую пропагандистскую систему, это как раз, скорее всего, будет именно система навязывания, система тотального прессинга. А вот как раз эта система тотального прессинга и может сыграть, скажем так, нам на руку. То есть молодежь может как раз против этого выступить каким-то, скажем, тихим протестом.
Такой эмансипирующийся, потому что одновременно это же выпадает на этап переходного периода, когда молодой человек вообще, в принципе, эмансипируется от родителей, от школы, от учителя.
От всего. То есть этот момент людям, скажем так, свойственно отрицание и отрицание. То есть здесь могут дети как раз стать невольными союзниками. Вот тут как раз более вопрос, мы же не знаем, на какой возраст будет направлена эта целевая пропаганда. Mm-hmm. То есть мы прекрасно понимаем, что и как это пишется, это будет раз в месяц. Не знаем, как на данный момент мы не знаем. Через месяц узнаем, как это будет. Это будет какие-то обязательные занятия. Это будет, как в советских школах, политинформация по вторникам за 15 минут до урока. Это будут какие-то занятия после уроков. Это будет в системе каких-то воспитательных заходов. То есть мы тут не знаем. И, скорее всего, как раз по моему мнению, что старшие классы 10-11, они как раз будут наименее подвержены этой пропаганде, что удар будет сделан как раз на вот переходной, вот где-то вот 5-9 класс, где дети еще, не, скажем так, не совсем сформировавшиеся, и эти дети, скажем так, не знают той Украины и того Крыма, который, например, знаем мы. То есть у них какие-то есть остаточные воспоминания, но эти воспоминания не сформированы. Как раз основной удар будет направлен туда, потому что бороться с взрослыми, ну, скажем так, тяжеловато. Угу. По очень многим причинам. И я бы здесь предостерег бы всех от того, что, скажем так, говорить о том, что это очередная тупая шутка, это очередные какие-то тупые действия, это абсолютно не тупые действия, это очень целенаправленно, это делается правильно, это делается с целью. Угу. Вот. Поэтому, соответственно, мы тут можем себе делать какой-то вывод, что если поставлена цель, эта цель будет достигаться. Соответственно, здесь необходимы абсолютно правы, и психолог прав, необходимо искать какие-то инструменты противодействия. Инструменты противодействия мы сможем находить тогда, когда мы увидим, собственно говоря, что из себя представляет этот механизм. Плюс, все-таки здесь, как никогда, будет важна роль родителей, важна роль семьи.
Понятно. Ну да, вот уж действительно, битва за историю, а точнее за ее восприятие. Да, мы живем в очень любопытное время, когда битва идет не столько за реальность, сколько за восприятие этой самой реальности. И именно поэтому идеологические войны, по большому счету, ни в какой из периодов своей актуальности не теряют. Спасибо вам большое, Василий. Василий Павлов, украинский историк, был гостем радио «Крым Реалии». Друзья, мы продолжаем говорить о том важном, что происходит и что не происходит на территории оккупированного, аннексированного украинского полуострова. Поэтому совсем скоро будем в том числе говорить и о том клине, который вбит между России с западными технологиями в связи со скандалом вокруг компании Siemens. Той самой компании Siemens, которая объявила о своем скором уходе с российского рынка. Чем это чревато для самой компании, чем чревато для российских областей, отраслей, которые требуют западных технологий. Совсем скоро об этом пойдет речь в нашем эфире. Я с вами не прощаюсь, даю паузу на новости. Совсем скоро, сразу после того, как они отзвучат в нашем эфире, мы продолжим нашу беседу. Напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 10 06 926. Крымчане могут звонить бесплатно, со своей стороны гарантируем анонимность. Не прощаемся, до скорого.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать. В эфире «Радио Крым Реалии».
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Коротко о главном. Обманутый по собственному выбору. Почему Siemens не избежать неприятностей? С таким заголовком вышла статья министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Скорее жив, чем мертв. Нормандский формат переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины, заявил представитель страны в группе по вопросам безопасности в Минске Евгений Марчук. И сербский кинорежиссер Эмир Кустурица внесен в базу активистов-миротворцев за заявление по Крыму. Сейчас подробнее. У нормандского формата и минских переговоров появились шансы на успех. Об этом заявил представитель Украины в группе по вопросам безопасности в Минске, бывший министр обороны Украины Евгений Марчук в интервью 112 каналу. В то же время, по его словам, Кремль продолжает максимально препятствовать решению конфликта на востоке Украины.
Ясна річ, що Росія завжди, з самого початку і до останнього 60-го раунду, весь час намагається будь-якими способами, будь-якими технологіями вивести на ситуацію, що в нас почались прямі переговори з представниками ОРДЛО. І тому з самого початку була досить довга така складна дискусія відносно того, запрошені представники ОРДО-ОРЛО.
Марчук добавил, что Украина должна максимально эффективно работать как на международной арене, так и внутри страны, чтобы суметь до конца года переломить ситуацию и добиться ухода российских войск с Донбасса. Инцидент с поставками турбин в аннексированный Крым должен быть тщательно расследован, а все виновные наказаны, написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своей статье для издания «Европейская правда». Поставка газовых турбин «Сименс» на территорию полуострова, несмотря на серьезный санкционный режим, не была роковым стечением обстоятельств или абсолютной неожиданностью, добавил Климкин. Так же, как с историей с «Мистралем», Украина била в колокола, мы предупреждали «Сименс», федеральное правительство Германии и Европейские институты. Мы убеждали и мы указывали на дыры в санкционном режиме, отметил он. Глава МИД Украины подчеркнул, что в случае «Сименс» его менеджмент отказывался видеть очевидные вещи. Немецкий концерн в минувшую пятницу заявил, что все четыре его турбины, предназначенные для проекта в Тамане, были незаконно поставлены в Крым, предложив аннулировать контракт и выкупить их. «Сименс» намерен разорвать лицензионное соглашение с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций. 62 километра браконьерских сетей за полгода изъяли подчиненные России крымские пограничники. Как сообщила пресс-служба российского ФСБ по Крыму и Севастополю, в естественную среду обитания выпущено свыше 25 тысяч особей представителей морской фауны. Поэтому удалось избежать ущерба на сумму около 2 миллионов рублей. Также у браконьеров изъяли порядка 2,5 тысяч удочек. Ведомство подчеркнуло, что незаконный вылов рыбы и других морепродуктов имеет большие масштабы в Крыму. Браконьеры разрушают нерестилища и загрязняют окружающую среду, говорится в сообщении. Задача каждого сознательного гражданина в том, чтобы дать возможность последующим поколениям увидеть и оценить все богатство морской флоры и фауны, добавили представители ФСБ. Для симферопольских студентов выпустят специальную скидочную транспортную карту. Об этом сообщил директор подконтрольного российским властям муниципального унитарного предприятия «Горавтотранс» Денис Майор. Он напомнил, что, несмотря на то, что услуга была введена недавно, она уже набирает популярность. Карту приобрели 300 человек, сказал чиновник. Также, по его словам, на маршрутах подключены терминалы для оплаты проезда банковскими картами МИР, Визы и Мастеркард, что, по его мнению, будет удобно для туристов, приезжающих в Симферополь. На ближайшее время Майор анонсировал еще один проект, который называется «Карта туриста». Сербский режиссер Эмир Кустурица посетил аннексированный Крым, назвал его российским и попал в базу миротворца, передает радио «Свобода». В эту базу вносятся, в частности, нарушители украинской границы или те, кто оправдывает российскую агрессию и аннексию Крыма России. Кинематографист въехал на полуостров незаконно, без разрешения украинских властей, чтобы дать в Ялте концерт со своей группой. Во время визита в Крым он неоднократно подчеркивал в интервью местным российским СМИ, что считает полуостров российским. Также он пообещал в следующем году посетить Севастополь. 2 года назад из-за подобных заявлений был отменен его концерт в Киеве, но официальных санкций против него Украина не применила. Вместе с тем, в России год назад глава государства Владимир Путин наградил его российским орденом «Дружбы народов». Сегодня в Крыму, по прогнозам синоптиков, переменная облачность. Во второй половине дня пройдут дожди, температура воздуха плюс 35. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на обмен границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Стравицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Друзья, история про поставку турбин компании «Сименс Крым» – это просто настоящий какой-то политический триллер. Он с каждым а днем набирает все больше обороты. И вот мы уже читаем, что представитель германского МИДа заявил, что из-за поставок газовых турбин «Сименс» в Крым отношения между Берлином и Москвой могут осложниться. Об этом он заявил в газете «Bild am Sonntag». Правда, издание не указывает имя своего собеседника, просто говорит, что это представитель немецкого МИДа. Такая себе, условно говоря, медиасигнал. Я просто напомню, что речь идет о том, о той самой злополучной поставке немецких генерирующих турбин на территорию аннексированного украинского полуострова, о котором, собственно, говорят уже последние несколько дней. Давайте освежим в памяти хронологию событий и будем говорить дальше.
100 слов по теме.
21 июля в немецком концерне «Сименс» объявили о приостановке поставок генерирующего оборудования госкомпаниям России. После внутреннего расследования «Сименс» официально подтвердила, что все 4 турбины незаконно доставили в аннексированный Крым.
«Мы получили информацию из надежных источников о том, что, несмотря на все наши попытки, все 4 газотурбинные установки, которые были поставлены для проекта в Тамани, были модифицированы в России и доставлены в Крым, вопреки четким требованиям соглашения. Это действие представляет собой грубое нарушение контрактов на поставку «Сименс». Оно подорвало доверие и нарушило правила Европейского Союза.
«Сименс» объявили о выходе из российской компании «Интеравтоматика», где концерну принадлежит почти 46% акций. В Германии предполагают, что именно с помощью этой компании турбины «Сименс» перевезли из Краснодарского края России в Крым. В Кремле отказались комментировать ситуацию, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Сразу скажу, что я оставляю это без комментария. Это вопрос к компаниям, с которыми осуществляется сотрудничество. И по линии этих компаний будет продолжено взаимодействие и диалог».
Ранее «Сименс» подала иск в арбитражный суд Москвы на российскую компанию «Технопромэкспорт». Именно она закупила 4 газотурбинные установки якобы для строящейся электростанции на Таманском полуострове. Российские чиновники и Ростех заявляют, что турбины, поставленные в Крым, куплены на вторичном рынке и модернизированы на российских заводах Ростеха под нужды проекта.
100 слов по теме.
Действительно, друзья, вся эта история, она развивается вот в полном соответствии с какой-нибудь сценарной драмой. Например, Татьяна Становая в своей статье для российского издания republic.ru пишет о хронологии поиска России и поставщика для, собственно, крымских генерирующих мощностей. Сперва пытались подключить китайцев, пишет Татьяна Становая, которые, в свою очередь, отказались. И она напоминает, что санкции против России, они появились не сразу после Крыма, они появились в значительной степени после того, как был сбит пассажирский «Боинг» в небе над Донбассом. И поэтому компания «Сименс», которая еще в марте начала, которую в марте еще начали привлекать для того, поставок, соответственно, оборудования в аннексированный Крым, она особенно поначалу ничем не рисковала, потому что санкции, как напоминает нам Татьяна Становая, они появлялись постепенно в течение 2014 года. Более того, официальная операция прикрытия России была тоже избрана довольно продуманная. Об этом Татьяна Становая пишет в своем тексте, повторюсь, для Republic.ru. Предполагалось, что будет строиться ТЭЦ в Тамане, но в конечном счете вот эти ТЭЦ так и не были построены, и вот в конечном счете мы обнаружили, что турбины производства компании «Сименс» оказались на территории Крыма. Вопрос, который, собственно, беспокоит всех. Вот анонсированный уход компании «Сименс» с российского рынка. Во-первых, насколько это болезненный шаг для самой, собственно, компании «Сименс», а во-вторых, насколько это ударит по технологическому сотрудничеству между российскими такими промышленными отраслями, и насколько вообще вот это болезненный шаг для, собственно, российских этих самых отраслей. Друзья, вопросы у нас есть. Самое главное, у нас есть человек, у которого, скорее всего, есть ответы на эти вопросы. Михаил Крутихин, партнер консалтинговой компании «РусЭнерджи», на связи с нашей студией. Михаил Иванович, доброе утро.
Здравствуйте.
А скажите, вот компания Siemens, которая анонсирует выход из совместных с Российской Федерацией проектов, которая анонсирует свое возможное сокращение присутствия на российском рынке, насколько это шаги, а, болезненные для компании Siemens, б, болезненные, собственно, для самой Российской Федерации?
Ну, для компании Siemens это очень неприятное развитие событий, поскольку у нее много проектов в России, и только за последнее время она подписала контрактов на сумму больше 10 миллиардов рублей на российской территории. Прекращать все это сотрудничество – это довольно чувствительное занятие, тем более компания ожидает еще и каких-то наказаний за нарушение режима санкций. Угу. Что касается России, то тут тоже чувствительный вопрос. Поскольку Siemens уже прославилась тем, что на многие наши электростанции установила свои турбины, которые хоть и назывались турбины российского производства, или модернизированные турбины, или локализированные оборудования, но тем не менее, где-то на 65% они все-таки состоят из иностранных чувствительных очень деталей и частей. Ну, что-то довольно грубое можно сделать, включая, кстати, лопатки для этих турбин. Но контрольно-измерительное оборудование и автоматику, ее практически всю поставляет германская компания. Вот уйдя из той компании, которая отвечала за сервисное обслуживание автоматики, за обслуживание этих турбин, Siemens ставит под удар уже установленное оборудование и, разумеется, те контракты, которые они должны были заключить в ближайшем будущем.
Угу. А скажите, а насколько вообще опасен для современной российской экономики технологический дефицит? Ведь компания Siemens, как вы сами упомянули, это в первую очередь технология. Технологии, которые и, соответственно, технология обслуживания уже поставленного оборудования. А в каких сферах промышленности российская экономика вот наиболее зависит от западных как бы вот технологических поставок?
Ну, посмотрите на нефтегаз, которым я занимаюсь. Mm-hmm. В нефтегазовой отрасли оборудование, ну, несмотря на все объявленные программы импортозамещения, по-прежнему в среднем 65% это импортное оборудование, не говоря уже о передовых технологиях. Объявили, что мы через несколько лет освоим технологию строительства подводных добычных комплексов для нефти и газа. Ну, в мире до сих пор это смогли сделать только 4 фирмы, и все они либо американские, либо норвежские. Этим не занимаются ни китайцы, ни японцы, ни кто-нибудь еще. И поэтому заявлять, что мы, в общем-то, вот сейчас будем свое такое оборудование выпускать, это все равно, что говорить, что, извините, мы сейчас опередим всех американцев и полетим куда-нибудь на Луну, и там будем гелий-3, так называемый, добывать. Это все, конечно, сказки, а на самом деле зависимость от иностранного оборудования не уменьшается.
Угу. Скажите, а есть ли хоть какие-то отрасли российской экономики, в которых Россия выступает как технологический суверен?
Ну, в нашем нефтегазе этого нет. Иногда объявляется, что вот вы знаете, мы тут вот технологию новую разработали по освоению, скажем, трудноизвлекаемой густой сернистой нефти в Татарстане. Когда мы посмотрим на эту технологию, то видим, что это канадская технология, где они просто, ну, поменяли местами трубочки и объявили, что они там заносимость песком этой скважины каким-то образом контролируют. И все, точка. Это иностранная технология. Если мы посмотрим, например, на знаменитую буровую установку «Екатерина», которую выпускают на Урале и которая занимается бурением скважин на Ямальском полуострове, то выясняется, что у российского производства там только одна большая станина, вот это, а на нее уже навешаны более или менее чувствительные части, которые происходят из разных стран, от Канады до Румынии.
Угу. Скажите, вот на ваш взгляд, я так понимаю, что сегодня компания Siemens, она пытается защититься от каких бы то ни было санкций со стороны официального Берлина, Брюсселя или Вашингтона. И вот какое, на ваш взгляд, развитие может получить вся эта история с поставкой газовых турбин компании Siemens на территорию Крыма?
Ну, Siemens уже потребовала вернуть это оборудование, несмотря на то, что российская сторона объявляет эти турбины произведенными в России, затем приобретенными на вторичном рынке, модернизированными, и что якобы там Сименса ничего не осталось, ну что ж тогда требует Сименс вернуть? Есть уже шутливое решение, что давайте их бульдозером там передавим прямо в Крыму. И бульдозер-то придется у компании Caterpillar покупать или у японской Komatsu. Но чем это кончится, трудно сказать. Я думаю, что Siemens даже пытается затянуть этот вопрос, поскольку они обратились за решением в российский суд. А от российского суда, как показывает опыт, правосудного решения не всегда можно ожидать. А уж затяжек в процессе может быть более чем достаточно.
Вы знаете, ну вот сравнительно недавно, 2 года назад, французский банк Credit Agricole, он был наказан за незаконное перемещение через США средств из таких стран, как Судан, Куба и Иран. В период с 2003 по 2008 год французский банк, собственно, этим занимался. И в итоге на него были наложены санкции. 800 миллионов долларов штрафа было наложено на французский банк Credit Agricole, и он согласился в конечном счете эти деньги выплатить. То есть я так понимаю, что мы сегодня наблюдаем некую зеркальную ситуацию. Компания Siemens рискует получить штраф за нарушение санкционного режима в отношении полуострова.
Ну, разумеется, мы видим уже много таких наказаний и за сотрудничество с Ираном, и в свое время это было за сотрудничество с Южной Африкой. Так что история полна списком таких наказаний. Самое свежее – это когда на очень незначительную сумму, но все-таки наказали компанию ExxonMobil, руководитель которой сейчас государственный секретарь США, и наказали не за то, что компания нарушила какие-то контракты в реале, а за то, что она после объявления режима санкций подписала несколько документов, несколько соглашений с Роснефтью, с российской компанией, находящейся под санкциями. Просто за намерение, еще не осуществленное, уже наложен штраф. Ну, компания, конечно, его оспаривает на этой основе, но сигнал, конечно, совершенно четкий. Я думаю, что наказание и Сименсу, и другим компаниям еще впереди.
Ну да, я просто напомню, что, например, в 2014 году французский банк BNP Paribas, он согласился заплатить США почти 9 миллиардов долларов штрафа за нарушение режима санкций против Кубы, Судана и Ирана. То есть мировая практика, вот как раз-таки, она знает немало историй, когда компании, которые нарушали режим санкций, они, ну, простите меня за арго, вынуждены были выплачивать... Они попадали на деньги. Так вот, и последний вопрос, если позволите. Вот, Михаил Иванович, если этот технологический санкционный режим будет работать против российской экономики и в дальнейшем, есть ли там какое-то, не знаю, арифметическое или геометрическая прогрессия, с которой накапливается технологическое отставание, с которой накапливается вот на самом деле вот этот технологический дефицит в экономике и так далее? Вот какие последствия вы можете спрогнозировать у подобного жесткого технологического эмбарго?
Ну, давайте посмотрим на те же самые турбины. Когда-то Советский Союз производил свои собственные турбины, хотя коэффициент полезного действия у них был весьма невысок, там где-то 25-26%. Сейчас, когда устанавливают на электростанциях турбины западного производства и западных технологий с коэффициентом полезного действия где-то 46-47 уже процентов и даже выше, то очевидно, что возвращаться к российским аналогам не приходится, тем более, что производственная база, проектная база и технологическая уже здесь в значительной степени потеряна. И когда мы слышим об импортозамещении, о локализации и так далее, то всегда надо делать поправку. Извините, мы видим, как мир движется вперед в результате кооперации, то есть... работают страны вместе с иностранными компаниями, а не вместо иностранных компаний. Такая политика самоизоляции ни к чему хорошему не приведет. Она только множит отставание.
Понятно. Спасибо вам большое, Михаил Иванович, что нашли этим утром время поговорить с нашими слушателями. Михаил Крутихин, партнер консалтинговой компании «Рус Энерджи». был на связи с нашей студией. Вы знаете, вот любопытная точка зрения прозвучала из уст Станислава Митраховича. Это ведущий эксперт Российского фонда национальной энергетической безопасности. Станислав Митрахович считает, что Siemens не мог не знать о риске использования своих турбин на территории Крыма. Но компания до недавнего времени смотрела на эти риски сквозь пальцы. Давайте послушаем эту точку зрения.
Мнение.
На самом деле, так я понимаю, речь идет о прекращении поставок только некоторых видов электроэнергетического оборудования, потому что Siemens на самом деле очень большой бизнес в России и по электроэнергетике, и по медицине, и по транспорту. То есть пока на самом деле очень много еще не ясно, от чего именно Siemens отказывается. Скорее всего, он пока просто откажется от работы именно по турбинам в России, где турбины производятся при участии Siemens.
Мнение.
Siemens ищет, как сохранить свое лицо перед западными регуляторами. Конечно, компания делает вид, что она здесь ни при чем. Если вы работаете с Россией, поставляете свои технологии в один из регионов, ну как бы глупо считать, что вот абсолютно точно гарантировано, что из одного региона в России это не перейдет в другой регион России. Ну, я думаю, что, конечно, компания Siemens сквозь пальцы смотрела на эти риски, но мы должны уважать ее публичную позицию, когда она защищается от санкций, и говорит, что она, конечно, здесь ни при чем. Но в реальности компания, которая имеет большой бизнес в России, понимала, что рано или поздно ее возможности будут использованы, что называется, в тех местах, где западные правительства будут не очень этому рады.
Ну, вот такая вот реальность сложилась, собственно, на данный момент. И вообще Украина, каким бы то ни было образом, она вообще может вообще играть роль в режиме поддержания этого технологического эмбарго, которое появилось в 2014 году в отношении Российской Федерации. Вопрос, который мы в том числе будем обсуждать с Юрием Корольчуком, экспертом Украинского института энергетических стратегий. Юрий, доброе утро.
Да, доброе утро.
Вот когда стало известно о том, что компания Siemens нарушает, собственно, санкционный режим, о том, что ее турбины поставлены в Крым, в Украине раздалось очень много голосов о том, что Украина должна на это как-то реагировать. Либо, там, не знаю, давить на компанию Siemens, что, наверное, у многих вызвало вопросы с учетом масштаба компании Siemens. Вот вы сами видите Украину, какие у нее может быть какая-то проактивная позиция в отношении, там, компании Siemens или других компаний, которые нарушают санкционный режим в отношении аннексированного полуострова?
Ну, смотрите, во-первых, нужно понимать, что ситуация, которая сложилась вокруг поставки турбин в Крым, это консенсус между Siemens и Россией, между компаниями, которые занимаются как раз поставками оборудования на Симферопольскую и Севастопольскую ТЭЦ. Потому что, по моей информации, вот мы даже с вашими коллегами, возможно, больше полгода назад как раз говорили, и я еще тогда знал, у меня была такая информация, что все-таки будет решен вопрос просто в юридической плоскости. И Siemens, к сожалению, занял такую лояльную позицию по отношению к России. В принципе, это было ожидаемо. Мы видим, что отношения не разрываются, компания остается на рынке России и будет работать дальше. Это первый момент. Второй момент. На самом деле, к Siemens эта ситуация не очень критическая и не очень ударит по ее имиджу, потому что во всех других странах, вот я, например, специально смотрел эту ситуацию, они остаются в абсолютно партнерских отношениях со всеми своими контрагентами, начиная с Австралии, где они даже присутствуют, в Америке, в США имеется в виду, в Латинской Америке. То есть это не ударит по компании. То есть это точечное решение проблемы, которое Siemens вот делает таким образом. То есть закрывает глаза на это, подает в суд, обращается. То есть придерживается банальной такой юридического процесса решения этой проблемы. То есть через год, через два мы все забудем об этой ситуации. И вот этот вопрос, который вы задаете, к сожалению, для Украины как раз, вот это, можно назвать поражением. Почему? Потому что, во-первых, все-таки это Россия решает дальше свою проблему обеспечения электроэнергией Крыма. То есть мы знаем, что был этот электрокабель, который подключен и обеспечивает частично Крым. И вот теперь это будет фактически завершение полного комплекса создания, такого автономного режима энергосистемы Крыма, то есть за счет двух ТЭЦ. И вот Украине нужно было бы, конечно, сейчас уже, а я, к сожалению, это не вижу, нужно было обращаться и в суд против Сименса, и в суд, конечно же, в Гаагу, как это единственный возможный вариант, международный суд ООН, относительно вот поставок этих турбин и в Крым, то есть вот нарушение этого эмбарго относительно уже России как страны, потому что Крым территория Украины, да, и вот этого всего я не вижу, к сожалению. То есть получается, что мы можем стать фактически частью этого консенсуса между Россией, Сименсом, Германией, и мы как бы будем занимать такую вот пассивную лояльную позицию. Хотя, опять-таки, нужно понять, что это сложно, это трудный процесс доказать, что именно эти турбины Siemens были поставлены. Насколько я вот знаю, что фактически действительно в судебном процессе с скорее всего, будет речь идти о том, что турбины были переоснащены, дополнительно были проведены технические работы, которые фактически изменили уже структуру, которую предложил Siemens. То есть это уже как бы не продукт Siemens'а. Это так многие, кстати, компании работают в мире по разным как бы причинам, моментам, но с данной ситуацией Siemens вот таким образом выйдет ситуация. А Украина, конечно, нужно было бы занимать, я думаю, что это еще не поздно, как бы, и просто я не знаю, например, не готовят никакие документы в суд, по крайней мере, те компании, которые в Украине отвечают за это, структуры государственные, насколько я знаю, этого процесса нет, Минюст в том числе.
А, Юрий, позвольте, сейчас, секундочку, давайте еще раз вот проговорим. Вы говорите про Международный суд ООН, Украина не может подавать в Международный суд ООН на компанию Siemens. Он занимается рассмотрением исков только между государствами. А в Гааге нету никакого, собственно, трибунала, в котором тоже Украина могла бы подавать суд на компанию Siemens. А у меня вопрос следующего характера. Вот вы склонны расценивать эту ситуацию, сложившуюся статус-кво, как поражение. Но одновременно мы наблюдали несколько ситуаций за 2014-2015 год. Это штрафы, которые были наложены на французские банки Crédit Agricole и BNP Paribas. А BNP Paribas на 9 миллиардов долларов был оштрафован за нарушение санкционного режима в отношении Судана и Кубы и Ирана, а банк Crédit Agricole на 800 миллионов долларов. То есть, с другой стороны, в этом смысле, позвольте с вами не согласиться, мы знаем пример того, как американская Фемида, она накладывает санкции очень жесткие на компании, которые нарушают режим, в том числе технологической изоляции или там какой бы то ни было еще. А вам не кажется, что мы можем стать свидетелями как раз-таки подобного, аналогичного прецедента в нынешней ситуации с компанией Siemens?
Уточню, во-первых, почему я сказал слово «поражение», исключительно имея в виду систему энергообеспечения Крыма. Потому что мы раньше поставляли туда электроэнергию, это оставалось как бы некой связью между Украиной и Крымом. К сожалению, в 2015 году эта ситуация оборвалась в буквальном понимании этого слова, и Россия занялась конкретным вопросом решения обеспечения энергопоставок Крыма за счет электрокабеля и за счет строительства ТЭЦ. И вот именно в этом контексте возникла ситуация с поставками турбин на Симферопольскую и Севастопольскую ТЭЦ. Во-вторых, момент, что вы говорите по суду в ООН...
У нас минута остается.
Мы можем подавать не на Siemens, мы подаем на страну Россию, которая как бы обеспечивает жизнедеятельность территории, которая принадлежит Украине. Вот это я так вижу. Это я так общался с юристами, я знаю такую ситуацию. Опять-таки, я не окончательный юрист, не могу это сказать. Относительно вашего примера по банках, к сожалению, я не специалист по банкам, но это пример, скорее всего, как бы позитивный для Украины, но опять-таки, по другим энергетическим проектам, которые тоже вот имели ситуацию, международные суды, споры, это очень долговременный процесс, и в том числе юридические доказательства, предоставление этих доказательств, в том числе и в Соединенные Штаты Америки, например, если они будут накладывать такие санкции, или для стран Европейского Союза, например, для Германии, там, для Франции, для Великобритании, для Евросоюза в целом. То есть мы должны, вот я как бы и сказал это, мы должны занимать более активную юридическую позицию. Это очень тяжело, на самом деле, будет сделать. Очень тяжело.
Но эта позиция ясна. Эта позиция ясна, да. Более активная украинская проактивная позиция в отношении нарушителей санкционного режима. Юрий Корольчук, эксперт Украинского института энергетических стратегий, был на связи со студией «Радио Крым Реалии». Друзья, мы будем продолжать отслеживать самые важные события. Поэтому слушайте «Радио Крым Реалии», заходите к нам на сайт. Мы будем рады вас видеть. И самое главное, не устаем повторять, берегите себя.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.